Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Ja tässähän tämä vanha juttu, että Patrick Kane on ollut Buffalon pelipaita päällä tuossa Pierre Dursenonin jääkiekkokortissa aikana lapsena no, siis.
Kyllä. Ja on se siellä edelleenkin siinä kuvassa.
Että... niin, se on poistunut.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Se olisi Stanley Cup-finaalit startattu ja siitäkin on puhetta tässä podcastissa, mutta että miten se Oksasen viikko on mennyt tässä?
Kyllä se on ihan hyvin mennyt, että tuli tuossa meidän somekanavissa julkaistua muun muassa parasta sitten viipaloidun leivän kahvikuppi ja teepaita hommeli meidän tota, nimissä, niin, se oli ihan jees hommia ja meillekin on ihan hyvin tullut tilauksia, että jos kiinnostaa teepaidat ja kahvikuppit ja tälleen tämän NHL-kauden loppusuoralla, niin pankahan tilanteet kaukaisella laidalla, että gmail.com sinne saa pistää tilauksia tulemaan, niin, eipä siinä. Ja vähän reeniä ja vähän kisaa itselle ja NHL jääkiekon seuraamista ja semmoista. Mikäpä tässä on ollessa?
Niin voi sanoa, että kun yhden pelin on katsonut NHL jääkiekkoa tällä viikolla, että sitäkin on seurattu.
Joo.
No niin. Tai itse asiassa me mietin, että katse tuli se Vegasin ja Dallasin välinen pelikin taisi tulla tälle viikkoon, mutta muista enää kyllä. Tässä.
Kyllä se sinne alkuviikkoon osuu se. Mut sitä ei tarvinnut ensimmäisen jälkeen katsoa sitä peliä, että se oli semmoinen, että hohojaa, että siihen meni taas Dallasi, mutta eipä siinä.
Sulla meni saman tien tunteisiin se, kun saat Dallasin fanipoika, vaikka se tunnustakaan sitä.
Joo, mä revein mun vihreitä paitaa päätä aamulla, mutta pyrkkönen. Mullahan kävi legendaariset siinä, se oli maanantai-tiistaa välisenä yönä se peli, ja olin evakossa äitini tykönä Loimbaalla, mulle tehtiin ikkunaremontti täällä Kaarinassa, ja mulla oli tosiaan tiistaina kilpailut, ja ajattelin, että mä menen sunnuntai-iltana sovinnolla sinne, että saavat remppamiehet olla täällä kämpässä rauhassa, ja viedä minun arvohopeat täältä, ja näin poispäin.
mitä ei ole kämpässä enää jää?
Niin.
Ne kantoi jotain sitten, että ei saakeli.
Mä olin kaikki tallettanut semmoiseen isoon arkkuun, ja sitten mä ihmettelin, mihin sitä viettää. No joo, ei muuta mitään on viety, eikä täällä ihan liikaa aina kauheasti mitään arvohopeoita on. Niin, ajattelin tosiaan tiistai aamuna sitten, että katsellaanpa se tulospielosta nyt, että toi Game 6 se oli, missä se sarja meni poikki. Herään, kello oli varmaan 8:30 tai 9:00, mitä se silloin aamulla oli, ja herään. Ja tietysti kun olet kotona tottunut siihen, että kun sä heräät yksin, niin kukaan ei ole häiriköimässä sun mitään, mitä aamulla tapahtuu. Niin mä herään tosiaan siihen, mä kuulen Olkkarin TV-ääni, jossa mainitaan tulosruudussa Stanley Cup-finaalit. Mä sanoin, no niin, kuinka kohan siinä pelissä, mitä mä kohtaalla katsoo,
niin miten siinä käy?
Niin, maininta Stanley Cup-finaaleista. Mä sanoin, no niin, että ihan jännityksellä odotan, että kun mä katsoin, mitä tässä tapahtuu, ja 3-0 eka erää, niin kyllä mä sen suli, tai kelailin siis loppuun sen peliin siitä, että nopeasti, että mitäköhän... Että maalit kävi katsomassa läpi tässä suoraan striimistä, mutta oli vähän sillä tavalla, että kiva, että näin kun se tulospiilon varjeleminen, niin se on se oma, siinä on se oma juttunsa. Niin, kotona
oma taiteenlaji.
Niin, toi se, me mutsi siis pilasi mutta tahtomatta, eihän se sitä nyt älynnyt, että kun hän laittaa TV päälle ja katsoo aamu uutiset tai jotain muuta ennen kuin hän lähtee töihin, että hän saattaa tässä pilata jotain, tai ylipäätään se ääni kuuluu. Mutta sitten jos tämmöisiäkin on, niin sä kuulet sen hyvinkin matala äänen yllättävän tarkasti.
Kyllä, ja se on just se sama, että se ei tarvitse olla kuin se miljoonasosa sekunti, kun se näkyy se tulos jossain ruudussa ja muuta, niin se palaa sun verkkokalvoille. Että...
Joo.
Mutta olisipa joku semmoinen järkevä juttu, joku vaikka aikana ollut kouluprojekti tai töissä, jos olisi jotakin, että pitäisi muistaa. Niin ei, siis vaikka miljoona kertaa lukee se, niin ei. Mutta näppä ja semmoinen tulos pitää ja tarvii, niin kyllä se tuhannesosa sekunti riittää ihan hyvin siihen, että se jää mieleen sinne.
Kyllä. Ja siis nämä on just semmoisia juttuja, että silloin, no mähän kerroin sulle tämän tarinan, mitä mulle siinä aamulla kävi, ja sitten mä olet hitto, että eikö mä nyt spoilannut sua sitten tässä.
No niin, kuin mä laitan sulle kiitti.
Kiitti, hei. mutta sä oot joskus sanonut mulle, että sä et WhatsAppia avassa koko päivän aikana, jos ei ole pelit katsottuna. Mutta mä oon joskus tosiaan miettinyt, kun sullekin laittaa viestiä vaikka aamulla jostain jutusta, että millä sanamuodolla mä kerron, tai kysyn kysymyksen jostain matsista, että onko se sen kattonut, tai kommentoin, koska pelkästään se väärä sanamuoto saattaa kertoa sulle sen, että miten se peli, kumpi sen pelin on voittanut. Että.
Niin, ehkä se on helpoin kysyä vaan, että ootko vielä tulos pils.
Niin, mutta siis se just, että jotain tämmöisiä on aina ollut, mutta
kyllä.
Voi.
No, mutta se on semmoista. Ei ole enää hirveän montaa tulospiiloa tällä kaudella.
Ei, maksimissaan 6.
Ja niin. Joo, no mitäs sitten?
No, heitetään nyt tämmöinen, että täällä on Fokikeemän puolella, niin Oskar Rytkönen, Oskar Rytkönen johtaa Kullervo-nimisellä joukkueella.
Taisi olla viimeksi.
Joo, ja on koko paskassa toisena tällä hetkellä. 0-25 on vaihdot ja joukkue on tämmöinen kuin Marsisold Parkov Aichela, Montour, Theodori, Adin Hillet. Että sanotaan, että jos Vegas hoitaa Stanley Cupin itselleen, niin tämä voi olla aika lähellä menestystä. Mutta sitten jos nyt täytyisi tietää sitten, että mikä se ykkönen on tässä koko höskössä. Että tällä Kullervo-joukkueella on Kalifornian kultahylkeitä vastaan, California Golden Seals ilmeisesti, niin 7 pisteen kaula on tuolla Kalifornian tiimillä, niin joka johtaa koko hokijämmää, niin tällä on 1-25 vaihtoa, ja Matthew Tkachuk, Jonathan Marchessault, Ivan Barbashev, Shea Theodore, Adi Hill, Brandon Montour, eli 4 samaa pelaajaa on, että.
Siinä ei hirveästi eroja tehdä sitten.
Ei, mutta se on se 7 pistettä ero, niin. Ja tietysti tuolla on ykkösellä on edelleen se yksi vaihto, että hän pystyy ehkä pelaamaan sit vastaan vielä jotenkin, että millä pelaajalla tehdään sitten se, kasvatetaan eroa sitten tähän Kullervoon, jos
niin. Se on. Niin. No, taisi olla kimpassa joku 42 tai jotain semmoista tällä hetkellä, että katsotaan nyt nouseeksi tuota enää, että käytiin viimeiset vaihdotkin justiinsa tuossa. Se 7-6 pelaavaa pelaajaa, ei sentään 7.
Se olisi aika hyvä. Täällä tämmöisen ihmisen kuin Veli Kaukonen joukkue on Sam Bennett, Jack Eichel, William Carlson, Radko Gudas, Adin Hill, Jack Whitecloud. Sä oot ihan hienosti poimeet tuon Whitecloudin, mutta se on ikävä kyllä, että Gudas toi sulle -4 nyt sitten tällä tuorella kierroksella.
Eikä se Bennettkään hirveän hyvin kyllä.
Ei, se oli -3. Että.
Mutta.
Mitäpä siinä.
Mutta
kai meidän alkuhypinät on tässä, että mennään varmaan uutisiin.
Mennään uutisiin. Joo, uutisiahan meillä on tässä jonkun verran, että ihan yllättävänkin tuommoinen vilkas viikko ollut. Ja. Hyvä kysyä tälleen, mutta että tämä trailing ei varmaan kyllä ollut sellainen, kun me ollaan viimeksi jaksoa tehty, niin tätä ei ollut vielä vahvistettu.
Ei ollut vahvistettu, mutta olimme siitä suhteellisen varmaan, että hän tulee olemaan se GM, että olihan siinä vaihtoehtoja hurmykkät, kun puhuttiin, mutta itse ainakin nostin jalustalle, että on tämä, tai tulee aika suurella todennäköisyydellä olemaan Maple Leafsin GM, ja sitten meni varmaan pari päivää, niin se sitten julkaistiin.
Joo, ja itsekin muistaakseni, mitä sanoit, olikaan jotain vaihtoehtoja, niin sanoin, että jotenkin sillä, että ehkä enemmän vähän huumoriosastoa nämä muut, mitä tässä on pyöritelty.
No se Chuck Fletcher ei nyt päätynyt sinne sitten, että.
Piru vie.
Fletcherin pojat.
Mutta ei, siis mun mielestä toi Railiving, niin. No, Calgaryssä meni miten meni, mutta nyt on taas sitten uusi mahdollisuus Torontossa ja erityyppinen joukkue tietenkin kuin mikä Calgary. Ehkä jos jotain samanlaisuuksia haluaa hakea, niin tuosta Calgarystä lähti Matthew Tkachuk ja sitten Johnny Gaudreau vuostakaperi sitten litomaan, kun ne ei tykännyt olla siellä. Ja nyt sitten Toronton kohdalla mietitään, että mitä tapahtuu sitten Matthewsin kanssa tämän tulevan kauden jälkeen ja sitten tietenkin Marneri on siitä vuosi eteenpäin ja. Onko se Nylanderikin itse asiassa vuoden päästä nyt, kun se on jo sitten.
Joo, se on Matthewsin kanssa sama aika.
Joo, ja sitten tietenkin se tavaras tulee siinä myös, mutta että ainakin tämmöistä niin kuin kokemuspohjaista hommaa on Railwingilla jonkun verran näihin tähtipelaajien kanssa sitten kanssakäymiseen.
Joo, Toronto ympärillä on nyt tullut puhetta siitä Core Fourista, että mitä ne meinaa sen kanssa tehdä ja mitä Railwing meinaa sen kanssa tehdä, niin häneltä tuli se sama kommentti kuin sultakin, että ihan sama, ketä sä niistä lähdet kauppaamaan, niin todennäköisesti et vahvista sun joukkuetta. Että kyllä se vaikeeta on, ja etenkin kun niistä on kolme pelaajaa, pystyy vaan kauppaamaan tällä hetkellä ilman suostumuksia tai pyytelyjä. Että.
Joo, ja se mikä olisi tietenkin, tai no tietenkin ja tietenkin, mutta että Tavares, että se on ehkä se järkevin liikuttaa, mutta tähän ei tule lähteä Torontosta kyllä yhtään minnekään.
Mm.
Ja sitten taas, että jos se siirrät Tavaresin pois, niin kyllä se joku korvaaja pitää saada tilalle.
Niin, kyllä se, ajatellaan nyt tällä hetkellä semmoista tilannetta, että niillä on se Ryan O'Reilly ilman sopimusta siinä, että hänet hankittiin siirtotakarajalla, niin jos tämä elättäisi parasta maailmaa, niin sä löysit Tavaresin sopimuksen halki ja kauppaisit sen johonkin ja tekisit sitten jatkon Ryan O'Reillylle, ehkä sitten sillä korvaavalla summalla, mitä sitten Tavaresista jää auki. Eli vaikka pariksi kolmeksi vuodeksi, niin tota, se saattaisi auttaa tilannetta. Mm. Kun mä väitän, että tämän hetken Ryan O'Reilly ja John Tavares, niin Ryan O'Reilly on ehkä parempi sentteri mun mielestä tällä hetkellä, että se voisi, tai onkin varmaan, mutta se voisi niinku ajaa sen kakkosentteripaikan ihan hyvin siinä joukkueessa.
Mä en ole itse hirveän luottavainen tuon O'Reillyn suhteen. Siis ihan niinku pelillinen taso ja kaikki, mutta et siis, no sanotaan nyt ensinnäkin se, että O'Reilly ei kulma tule jatkaa Torontossa, se on ihan sama, mitä ne tarjosi melkein. Että se tilanne, että hän ei halua siellä pelaa. Tämä niin huhujen kautta tämmöinen.
Okei, miten se on voinut muutamassa kuukaudessa muuttua, kun hän oli ihan ikionnessaan, että hän pääsi pelaamaan tuon.
Ei, mutta se oli vaan, että se käy sen muutaman kuukauden stintin vetää siellä, ja sitten on tämä niin huhujen mukaan, että olisi plussia menossa takaisin. Että ei halua pelaa tuolla markkin alueella sitten pitempiaikaisesti.
Ja, joo.
Ja näin, mutta tota, siis mä jotenkin, en nyt sano sille, että se pelasi huonosti Torontossakaan, mutta että kun hitto, kun se on hidas. Se on siis se on niin kuin todella, todella, todella hidas.
Mm.
Niin se vaan,
no eipä se jalka ole koskaan sen vahvuus ollut.
Ei ole ollut, mutta että nyt se rupeaa olla siinä iässä, että jos se hidastuu tuosta yhtään, niin sitten se rupeaa menemään ajassa taaksepäin. Tälleen kun heittää nyt vähän lisää jerry. Mutta siis mä väittäisin vaan sitä, että on se joukkue mikä tahansa. Siis sehän saattaa tehdä vielä Toronto-sopimuksen ihan niin pitkä kuin se on ufa. Tai että sillä ei ole sopimusta minnekään muualle. Mutta tota, tekee se minnekään vaan, niin jos se tekee vaikka 3 vuoden sopimuksen ja heitetään vaikka se 6 miljoonaa se hinta tai se cap hitti, kerrot, että se tulee ottaa palkanalennuksen, se on ihan varma juttu, tai mun papereissa on, niin ensimmäisen kauden jälkeen sitä ruvetaan miettimään, että mitä tästä kaverista pääsee eroon.
Mm.
Tämä on siis mun mielipide tällä hetkellä Ryan O'Reillystä.
Niin.
Ja mä toivon, että mä oon väärässä pelaajan kannalta, mutta että se on jäänyt se fiilis mulle nyt tosta.
Meillä on yksi kokenut sentteri tässä NHL:ssä, joka on myös hidas ja joka myös sai 3 vuoden sopparin tultuun ufaksi ja tota, on sitten, ei alkuun ihmeteltiin, että mitäköhän tästä tulee, mutta sitten löytyy aika hyvä kenttä ja hyvä muodostelma ja se kyseinen pelaaja on tuo Dallasissa tällä hetkellä. Niin
pelaa laitahyökkäin.
Niin, laitahyökkäin paikkaa, että se, että mä tosiaan just mietin, että olisiko O'Reillyssäkin sitten taas se, että kun hän on kuitenkin todella peliälykäs pelaaja, niin kuin Pavelskikin ja sillä tavalla, että jos on se 3x6 esimerkiksi, minkä se vapaathan saa ja varmasti joku sen sille maksaa, että hyvä pelaaja, niin voisiko siinä olla sitten samanlainen juttu, että kun niin O'Reillyhan ei hän ole ykköskorin jätkä enää. Se on kakkoskorin jätkiä NHL:ssä, mutta sitä just, että jos siinä olisi just joku pelaava kenttä, mihin hän saa tulla mukaan tuomaan sen osaamisen, pelin rakentamiseen ja puolustussuuntaan ja sitten sen tietynlaisen voittamisen kulttuuri omalla itsellään, niin olisiko siinä olla sitten se mahdollisuus?
Niin, siis totta kai. Ja siis on tuossa nyt maailman sivu ollut semmoisia pelaajia, mitkä ei ole maailman parhaita ja sittenkin ne on pystynyt tuossa sarjassa pelaamaan. Ja se on Ryan O'Reillykin tehnyt uran tuossa sarjassa, vaikka se ei ole ikinä ollut mikään Connor McDavid.
Mm.
Ja siis itse asiassa Torontossa ne pääsi ihan saman kysymyksen John Tavaresin kanssa, että riittääkö silläkään nämä jalkapallot keskushyökkääjän paikalla.
Mm.
Ja sitä keskustelua koko tämän kauden lähinnä ehkä eniten Elite Friedmanin toimesta, että pitääkö John Tavares siirtää laitaa. Se on varmaan semmoinen juttu, mitä ne miettii tuolla Torontossa, että saisiko sitä enemmän irti sillä paikalla.
Kyllä. No mites ajatellaan, sen taas Trail Wingistä meni tuohon O'Reillyn ja näin, mutta ja näihin Toronto pelaajiin, mutta jos miettii, että jos ei se olekaan St. Louis se joukkue, mihin toi menisi, niin mitäs näkisitkö sä sen, että se pelaisi Detroitissa Dylan Larkinin kanssa maskentassa laidassa? Koska, ja sitten ketä siinä Larkinin kanssa nyt pelasiko sitten viime kaudella? Eikö siinä ollut Peroni ollut, mutta jonkin aikaa ainakin, vai Fabri?
Niin, ja sitten mä varmaan menin aikaisempia vuosia, mutta eikö se Pertutsin kappale on siellä jonkun verran?
Joo. Mutta ajatellaan nyt näin, että jos ensi kausi olisi semmoinen, että Detroitissa klikkaisi vaikka Lucas Raymond, Dylan Larkin ja Ryan O'Reilly, niin eikö siinä olisi semmoinen kenttä, että Ryan O'Reillysta saisi aika hyvin irti?
No siis mahdollisesti. Mutta onko Detroit sitten se paikka, missä haluaa mennä? Että... Toki en tiedä, onko se St. Louis Blues niin yhtään sen lähempänä Stanley Cupia kuin Detroit tällä hetkellä.
Niin, ja Detroit ainakin menossa sinne suuntaan, että se nyt taas, että miten se St. Louisin rebuild, että se nyt pyörähtää, tai se retooling niin sanotusti. Enkä mä tiedä sitten taas, että vähän sama kuin Pietrangelonkin tilanteessa, että sä voitit siellä jo. Että onko St. Louisilla mitään, mikä St. Louisin interesti on siinä se homma, että sainata urailijaa, että se on nähty jo.
Niin, no siis sekin on ihan totta kyllä. Mutta kyllä mä niinku itse näkisin sitten taas kaikesta huolimatta O'Reillyn niin jonnekin semmoiseen joukkueeseen, että se on täydentävä pelaaja sitten siinä. Ja mielellään valmiiseen pöytään, esimerkiksi että on tämmöinen kuin Edmonton Oilers, mutta että siellä sitten palkkakatto saattaa luoda vähän lähen jarrua ja siis kaikki tämmöistä.
Niin. Colorado Rantasen ja McKinnonin kanssa ykköskenttä, niin siinäkin hänelle voisi käyttöä olla. Että.
Kyllä. Mutta siis Trailiving, jos menee vielä, niin ihan mielenkiintoinen kesä kyllä tulossa ja kaikki huhut ja muuta, että Dubas nyt aloitti sen, että ihan kaikki on pöydällä ja tarkoitti tätä ihme nelosia sitten siinä tietenkin, että kaikkea katellaan ja ihmetellään ja pohditaan, että mitä tehdään, niin kyllä se Trailivingkin joutuu sitä vaan pähkäilyä ja pohdiskelua tekemään ja sitten tietenkin se jatkosopimus Auston Matthewsin kanssa olisi se ehkä ykkösprioriteetti kaikesta huolimatta, että ja tietenkin voit se päästä se menemäänkin sitten vapaana pelaajana toisiin joukkueisiin, mutta että siitä ei sitten varmaan hirveästi päätä silitellä.
Kyllä. No, mutta ei mitään. Nyt Toronto tekee omia ratkaisuja ja me jäämme sitä seuraamaan. Katsotaan sitten etenkin ensimmäisenä päivänä heinäkuuta, että saako esimerkiksi Matthews silloin sen 8-vuotisen tai 5-vuotisen tai minkä sitten saakaan. Että.
Niin, ja sitten että vaikuttaako tämä GM-vaihto nyt sitten siihen millään tavalla?
No en mä tiedä, musta jotenkin tuntuu, että ne on sellaisia vaan puheita, että joo, me oltiin Kaidin kanssa hyviä kavereita, Auston Matthews, en mä tiedä, ja yhtä lailla se pomo hänellä on, ja nyt se on vaan eri niminen pomo. Että.
Niin, no toki Dubasilla ja Matthewsilla ilmeisesti samasta agenttitoimistosta sitten toi agentti. Joo. Toki eri osastoita ja silleen, niin se ei riko mitään sääntöjä, mutta niin, ei tietenkään.
Joo.
Toki vaiheessa sopimuksesta varmasti jutellaan ihan vapaasti silleen ennen kuin se allekirjoittaa. Että, tai niin se ilmeisesti normaalisti tehdäänkin, että niistä jutellaan ennakkoa, että ennen kuin pistetään nimi paperiin, että tietää mihin suostuu sitten.
Joo. Jees. Mitäs sitten tämän kauden niin sanottu suuri yllättäjä, eli Seattle Kraken, joka selvittiin saana toiselle pudotuspelikierrokselle asti ja pelasi 14 ottelua pudotuspeleissä, niin siellä GM Ron Francis on saanut jatkosopimuksen aina tuonne kevääseen 27 saakka, ja nythän Francis on sitten jo tehnyt, kun siitä oli näitä uutisia, niin hän on tavallaan tehnyt 4 vuotta ja työtä tuli organisaatiolle, vaikka organisaatio on ollut 2 vuotta vasta niin sanotusti hengissä tuo sarjassa. Ja,
niin se taas minä heti sieltä Karolasta melkein tuonne sitten.
Joo, ja oli hauska juttu, kun Francis pelasi tietysti itse pitkän uran silloin NHL:ssä ja Penguins siis voittiko se 2 Stanley Cupia Jalkarin ja Lemieux'n kanssa aikoina.
En muista, mitenkä ne meni noin, että oliko siinä molemmissa joukkueissa, mutta että pelasi Penguinsissa ja sitten pelasi Karolansa, pelasi myös pitkään.
Joo, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa urallaan GM:nä pudotuspeleihin ja heti toiselle rundille asti ja näin, niin tämä vähän yllätti mua, että tosiaan eka kerta urallaan pudotuspeleissä GM:n roolissa, mutta sitten mä katsoin, että se Karolaina oli ihan sysi paska silloin, eli sitä omaa aikansa siinä Francisin aikana. Ja
niin, ja sitten se President of Hockey Operations silloin, kun ne meni sitten pudotuspeleihin.
Niin. Just sillä lailla ihan mielenkiintoisia hommia, mutta miten sä näet, miten Francis on sun mielestä onnistunut työssä Krakenin GM:nä?
No, sillä tavalla, että eihän hän tee käytännössä yhtään mitään. Että sillä jos haluaa jotenkin luonehtia, niin sehän on ihan joukkueen näköinen GM, tuo Ron Francis, eli hauton värityn mauton. Mutta tietenkin hän toimii ehkä sillä tavalla, kun Kaukonen toimisi GM:nä, että hyvin silleen vähän loppupeleissä liikkeitä, vähän pelaajakauppoja ei ainakaan ylihintaa ei ole maksanut kellekään. Ison sopimus taitaa olla Jacob Slavinin annettu sopimus, mikä on tehty Karolainassa. Että tämmöinen hyvin vähäeleinen GM, mikä on ihan hyvä juttu sitten loppupeleissä.
Grubauer 5,9 miljoonaa 6 vuotta.
Niin, mutta siis kokonaisarvoa tarkoitin.
Niin.
Oliko se 8 vuoden sopimus, minkä se, vai mitä se olikaan, mitä se Slavinille, mutta se oli niin kuin kokonaisarvoltaan taitaa olla sopimus, mikä Francis on tehnyt GM-urallaan.
Joo.
Nyt kohta joutuu tietenkin tekemään isompaa sopimusta sitten ihan kertaa, toivottavasti seuraavasta tulee sitten näitä isoja läpilyöntejä ja muita. No esimerkiksi Beniers, kun sopimus loppuu, niin sitten saattaa olla, että mennään jo ehkä Slavinin yli, jos kehitys siis jatkuu, ei vielä nykynäytöillä.
Mm-hmm. Niin, ja sitten se, että me puhuttiin tuossa aikaisemmin talvella tuosta Winstonista, että mikä hänen tulevaisuutensa, että saako esim. 4-vuotisen lapun vai saako lappua ollenkaan 10 krakkenina, se on vähän niin kuin tehtävä tavallaan se lappu.
Että... Joo, ja siitä oli jotain, no enpä tietenkään minnekään ylös laittanut, mutta että siitä oli kyllä joku huhuki, että oliko se 6,5 miljoonaa 7, mitä sillä oltaisiin ehkä tarjoamassa sieltä kannalta.
Mm. Joo, me pyöriteltiin niitä lukuja kanssa silloin 100 vuotta sitten Danny ympärillä, koska niitä pisteitä on tullut niin älytön määrä ja näitä. Että.
Niin, me ihan oma osio annettiin Vince Dunnille silloin siinä.
Joo, koska hän pelasi vähän niin kuin tutko ulkopuolella, että sai ihan rauhassa painaa pisteitä ja kukaan ei kiinnittänyt siihen mitään huomioon. Ja eikä kun mietitään nyt playereita, en Vince Dunn pelannut mitenkään huonoja pudotuspelejä. Ei toi niin kuin joukkue siihen kaatunut mitenkään, että se, ettei se Dunnin takia olisi hävinnyt. Että, eikä mun mielestä se Krakenin puolustus ei se ollut edes niin pahasti kassalla, mitä siitä vähän uumoiltiin.
Ei. Mutta siinä on tietenkin se joukkue pelaaminen sitten vie sitä, suojelee vähän sitä niin kuin suurimpia heikkouksia ja muita, että niin se pitää ollakin.
Joo, mutta siis se just, että kun me oltiin, ja varmaan aika moni muukin oli sitten suhteellisen varmaa, että tässä vedetään, näille tulee nuha näille kaikille pakeille, kun niitä kertaa oikealta ja vasemmalta, mutta se on kumma juttu, kun jokainen kentän viisi kenttäpelaaja maalivahti, no maalivahdilla nyt on paljon siellä viisikkopeliin on tekemistä, mutta muutenkin kun pelataan tilanteet loppuun, karvataan korkealta ja annetaan jatkuvaa painetta, niin yllättävästi se koko kuva parantuu joukkueesta ja sitten se, että ne, totta kai virheitä tulee ja virheistä yleensä rokotetaan, mutta sitten se, että Seattle oli kyllä tosi niin kuin dynaaminen vaikka tällä nimettömälläkin puolustuksella.
Niin kyllä.
Mutta no, oli se Danin tuleva sopimus mitä hyvänsä, niin kyllä tämä pakisto silti kaipaa vähän jotain lisää, että ei se Dan, Oleksi ja Clarkson Schultz, niin ei se edelleenkään mikään NHL supertop-nelkku ole, että jotain ryhtiä lisää, niin voi alkaa tulla menestystä.
Joo, kyllä. Minkä mä nyt nopeasti löytänyt sitä, mikä se huhu oli, mutta joo, Vince Dan on iso päätös kyllä Francisille ja ihan siis senkin kannalta, että näyttää nyt sitten just vähän, että mikä se heidän arvio on siitä, että osuuko se nappia sitten Winstonin kohdalta, että itse on aika varma siitä, että tuo oli hänen uran paras kaus, mutta katsotaan nyt sitten, että hän tietenkin pelasi nyt ensimmäistä kertaa tuolla tasolla ja se voi sitten olla, että hän pystyy vielä nostamaan sitä tasoa.
Niin, aiemmin uralla on väläytellyt sitä, että hän voi olla kiekollinen hyvä laatupuolustaja tässä sarjassa, mutta sitten se ei ole kantanut ihan niin pitkälle, mutta nyt sitten koko kausi vahvaa pelaamista. Ja tietysti siinäkin tuloksissa vaikuttaa kummasti se, että kun tämä joukkue, kun tämä lämäsi punaiselta kohti maalia, niin tuppasi vedot menemään sisälle, niin näette se tehokkuus oli kovaa luokkaa, että sekin vielä nostaa. Mutta tietysti tehokkuuskin on pelitavan lääke. Että,
joo, siis kyllä sitäkin, mutta että just tuommoinen tehokkuus ja muu, niin siellä muutamat tilastot vähän koholla ehkä Danin kohdalla, minkä takia enemmän on taipuvainen siihen, että tuo oli semmoinen suonenvetokas pisteiden osalta ei välttämättä niinkään pelillisen tason kohdalla. Mm. Mutta jos se pystyy olemaan 45-50 pisteen puolustaja ja sitten muuten pelaa samalla tasolla, niin se on äärettömän arvokas pelaaja edelleenkin tuolle joukkueelle.
Joo. Mutta ei siinä. Mielenkiintoista nähdä, mitä Francis tekee ja millaisia siirtoja. Et isompia splässejä tänne ei tarvitse tehdä tämän joukkueen tällä hetkellä. Pitää kiinni rungosta ja ehkä sainata sinne jotain vahvistavaa pakistoon ehkä jotain hyökkääjää sisään. Ja toivottavasti se Shane Wright esimerkiksi breikkaa ensi kaudella paremmin, niin sitten hänellä on keskikaistakin todella hyvässä kunnossa, että jos hänestä on pelaamaan kakkosentteripaikkaa. Että. Ja kyllä se niin kuin Beni Ersinkin, mitä tuossa sanoit, että se on tärkeä sopimus vuoden päästä, kun hän on RF-vastatuksella, niin joo, Beni Ers pelasi ihan hyvän kauden, mutta
mutta eihän semmoinen valovoimainen supertähti vielä tulokas, no joo, siis kokonaisella tulokaskaudella ollut, että semmoinen perushyvä niin sanotusti.
Joo, ehkä enemmän sitten siinä vaiheessa, kun Sardar Kraken on oikeasti Stanley Cup Contender, toivottavasti lähitulevaisuudessa, niin Beniers on ehkä kakkosentteri sitten. Että sieltä se niin haiskahtaa tälleen niin kuin ilkeästi sanottuna, mutta että niin, hänelläkin näin, on mahdollisuus näin kehittyä vielä paljon.
Niin näillä näytöillä, mitä hänellä on, niin ehkä hänen katton saa sitten olla huippukakkosentteri tässä sarjassa. Ja se ei ole yhtään huono homma.
Ei ole, ja sitten, että minkälaista peliä se pelät, jos se on kakkosentteri, niin se on todella niin kuin arvokas tuolle joukkueelleen. Winstonista pitää vielä sanoa sen verran, että kun 26-vuotias kaveri nyt, niin just semmoisen 6-vuotiaisen sopparin, kun tekee 6-7, niin prime-vuodet on siinä kasassa, että niin kuin hyvään väliin pääsee myös tekemään tuota sopimusta nyt kyllä. Kaiken järjen mukaan semmoisia riippakivivuosia ei tule.
Niin etenkin joukkue pääsee tekemään. Mm.
Niin siis sitä just, että Ron Francis pääsee tekemään hyvää väliin sitä sopimusta, että jos olisi 28-vuotias, 29-vuotias, niin vähän voisi hirvittää ehkä tehdä semmoista 7-8-vuotista.
Mm. Ja sitten tässä on just se, että jos Francis on tiukkaa ja hän on antanut tietyt sydämitä tuolla, että hän maksaa 4,75 sulle 6 vuodesta, Dan sanoi, että mä haluan 7, niin sitten se kauppaa se eteenpäin, että se on RF-status, antaa senkin mahdollisuuden.
Kyllä, ja sillä on arvoa sitten sen statuksen kautta.
Joo. Mitäs sitten mennään Seattleista, mennään vähän, hypätään kohti itää, ja siellä on toi Columbus Blue Jackets, sieltä on tullut vähän huhuja, että kekäläinen olisi iskemässä Mike Babcockin kiinni, ja siinä on ollut, itse asiassa sekin huhu on jo pyörinyt jonkin aikaa, mutta nyt niihin huhuihin Darren Drager heitti viikolla vähän soppaa koneistoon lisää, niin mitä fiiliksiä tämä nyt herättää?
Niin, mitä me pari viikkoa sitten jotain puhuttiin tästä, heitin vaan sulle, että niin kekäläinen on tätä Babcockiakin haastatellut, ja en itse uskonut silloin siihen, että Babcock olisi Columbuksen uusi päävalmentaja, mutta nyt nämä viimeisimmät huhut on sitä, että on tosiaan vahvistusta vaille valmis, ja vahvistus tulisi ilmeisesti siinä kohtaa, kun hänen sopimus Torontoon loppuu, eli onko se nyt sitten 1.7. Mutta mä muistaakseni sanoin silloin, että tuommoinen vähän pienemmän niin median mielenkiinnon alue kuin Columbus on, niin se saattaisi olla Babcockille sitten semmoinen vaihtoehto, minne se menee, että mä oon edelleenkin sitä mieltä, mutta mielenkiintoinen nähdä kyllä sitten, että jos tämä on se kekäläisen valinta ja näin, että mitenköhän sitten pääsee tekemään sitä työtä uudestaan NHL:ssä kerta. Se lähtö oli vähän silleen lievästi sanottuna myrkyllinen Babcockin oman julkisuuskuvan kannalta.
Joo, mutta lähtö tosiaan tapahtui Torontosta, ja Torontossa sitten tietysti niin asiat nousee entistä enemmän ilmoille, mitä ne nousee Columbuksessa, tai mitä niin, ne on aikoinaan noussut siis Detroitissa, että mitä Johan Frantzenin kanssakin on ylitetty vähän rajaa, niin ne on just näitä, mutta jos mä ajattelen puhtaasti sitä kautta, että kun mietitään valmentaa markkinoita, ketä sulla on tarjolla ja kekäläisillä on vähän niin kuin pakko onnistua niin sanotusti, niin en mä pakkoa. Ei tuo monta ainakaan parempaa vaihtoehtoa ole, että se sitten, että kun puhutaan just niistä huippusenttereistäkin tai muista, että onko se sitten hiuskavarvan varassa eroa, että mikä sulle toimii ja mikä sulle ei toimi, tai että kuka nyt sitten mihin järjestykseen tykkää näitä laittaakin, niin Babcock on kuitenkin 2010-luvulla, niin oli maailman paras jääkiekkovalmentaja.
Niin, mitä ennenkin sitten määrittelee, että kuka on paras ja muuta. Että
no jos sä oot Kanadan maajoukkueen päävalmentaja kolmiskisoissa putkeen, niin kyllä sä oot aika kova jätkä siinä
vaiheessa. On, mutta sitten taas Kanadan maajoukkueen kanssa, jos sä häviät vastaan parhaat turnauksen, niin ei tarvitse toista kertaa mennä valmentaa sitä Kanadan maajoukkuetta. Tietenkin se on kova paikka myös, että se voittaa siinä, mutta se on vain just se lähtökohtainen oletusarvo, että Kanadan kanssa se joku voitot tai sitten se turnaus on ollut pettymys.
Niin, mutta se on just, että kun siihenkin varmaan niitä halukkaita on aika paljon siihen, ja jos siihen valitaan just herra, ja se menee ja voittaa sen kanssa, niin ei se, toki se on tehnyt se sama, mihin moni muukin olisi varmasti pystynyt, mutta se, ehkä se valinta siinä kertoo kaikista eniten, että se on päässyt luotsaan Vancouverin kotimaan olympialaisia, ja sitten Sotsia, ja sitten vielä World Cupin päälle, kyllähän ne, ja sitten jos mietitään, sit mä muistan sen ajan, kun sitä Torontoa, hän oli menossa Torontoon päävalmentajaksi, sitä piirileikkiä, kun mietittiin, että millaisen sopparin se nyt saa, ja siinä oli Buffalokin oli hänen perässään, ja siinä oli monia, oliko siinä 3 joukkuetta kaiken kaikkiaan?
Buffalo mä muistan, ja no Detroitikin varmaan oli silleen, mutta että mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, en ole nyt enää varma, että onko tämä oikea, mutta että se Detroit-keissiä, että se oli niin kuin suhkot ajoissa niin kuin heittomerkeissä tiedossa, että sinne se ei tule tekemään sitä jatkoa enää. Mutta niin, tämä on mikä mulle on niin kuin jäänyt se mielikuva sitä tilanteesta.
Joo, joo, just tämmöinen vähän mullakin, että kun Babcock oli sitten jo nähnyt, että tämä runko niin kuin lahoo käsiin, että ei tässä niin kuin tarvi. Ei tässä ei, vaikka hän mitä täällä tekisi, niin tämä homma ei tässä muuksi muutu niin sanotusti. Että tästä on Jettiäsi varmasti Zetterbergin kunnon ja Datsukin kunnon ja Kruvallit ja kumppanit. Että Jimmy Howardi oli just
Lidas rannissa. Lähtee pois
niin,
siitä.
Niin, kyllä se vähän semmoinen oli. Mutta kun ruvetaan miettimään vain kokonaisuutta Babcockia ylipäätään päävalmentaja, niin kyllähän tuo Babcock on just sitä mitä lääkäri määrää tuolle Kolumbukselle, että varmaan tuo ryhtiä pelisysteemiin ja ei se jää niinku siitä aika kiinni, että vaatimustaso olisi korkea ja se, että ei voi sanoa, että ei ainakaan sen pikki voi laittaa, että olisi kokematon kaveri, että en tiedä, mitä NHL:ssä pitäisi pyöriä.
Niin. No, mutta, no joo, ei kokemattomuudesta ei ole kiinni, mutta että just tuo pelisysteemi ja muuta, että jos viime kaudella ei pelaajat tiennyt, että minnekä suuntaan pitää kaukolossa mennä, kun hyökätään, niin mä veikkaan, että tällä kaudella, tai jos siis Babcock on, niin tulevalla kaudella, niin ei ole sitä ongelmaa sitten.
Mm-hmm.
Että kyllä se pelitapa pistää kondikseen, ei siitä ole varmaa, ja se, että onko se pelitapa voittava, niin sitten sen näkee tulevaisuudessa. Mm-hmm. Mutta että jos miettii sitä Torontoakin, että siis miten paska se joukkue oli, onko se Babcock meni sinne. Niin se, mikä siitä nyt oli kuitenkin selkeää, että siinä oli pelitapa, mitä noudatettiin, ja sen takia ne hittosoukoon mennessä voittaa liikaa pelejäkin, ennen kuin ne pääsivät varaamaan sen Matthewsin. Mutta että siis se joukkue oli huono, todella todella huono. Ja tämäkin on taas sitten tuohon Toronton GM-kuvioon ja kaikkea, että siis se on ikävää, että tietenkin tällä hetkellä se joukkue ei ole menestynyt vielä. On se ihan sama, on siellä Babcockin valmentajana tai kuka tahansa, niin se ei ole vielä menestynyt, mutta että se ottaa aikansa, se voittaminen.
Mm.
Ja sitähän se nyt sitten ilmeisesti tulisi tänne Kolumbukseen tekemään, mikä on parempi joukkue kuin mitä viime kanssa on tuo ymmärtää.
On. Joo, ja siis se, että mä näkisin Mike Babcock tuossa Kolumbuksessa, se on kuitenkin nälkästä pelaajaa, siellä on taidokasta kaveria, mutta se tosiaan se rikkonainen pelitapa ja semmoinen tietynlainen vaatimus, tuossa on tietyt aukot, mitä siinä joukkueessa on, niin nyt kun siihen joukkueeseen tuodaan Babcock päävalmentajaksi, niin mä näen siinä paljon samaa, mitä siinä Torontossa oli, jolloin esimerkiksi Kasperi Kapanen oli vielä huippulaitohenkeä tässä sarjassa, että mä muistan se sarja Washington Capitalsia vastaan pudotuspeleistä, kun ne hävisi taistelle 4-2. Niin se oli hienoa. Se oli hienoa Torontoa. Mä olisin toivonut, että mä olisin nähnyt sitä Torontoa tälläkin kaudella ja jatkossakin.
No ei, se taisteluvuus on hävinnyt sitten joukkueesta.
Joo.
Että siellä on vähän liian mukavuuden halusta porukkaa ehkä tällä hetkellä.
Joo, ja sitten tavallaan onhan se kans totta, että jos sulla on taitavia pelaajia joukkueessa, niin yritä pelata taitokiekkoa sen sijasta, kun et sä vaan revit ja raastat, mutta se on myös sitä, kun aina puhutaan hearts and balls, on se vanha jänikönnen termi, niin kyllä se, jos sä taitavakin pelaajat, niin kyllä siinkin täytyy sydän olla mukana. Ja kyllähän Torontosta oli välillä aistettavassa se, että luulivat ehkä itsestään liikoja.
Niin, ja sitten mikä se on se vanha sanonta, että kova työ voittaa talentin, mikä ei työskentele kovaa. Ihan joka kerta. Mikähän mulla tähän Babcockiin liittyy? Tai itse asiassa varmaan tuohon Kolumbuksen noihin just loukkaantumisiin ja muihin. Että kun mä tosiaan ihan vähän aikaa sitten kuuntelin semmoisen kekäläisen haastattelun YouTubessa tuli vastaan. Ja siis kekäläinen on siitä just hyvä hahmo, mutta hänen juttelua on mun mielestä kiva kuunnella. Ja siis se puhuu mun mielestä hyvää englantia ja kaikkea tälleen ja puhuu rauhallisesti ja analyyttisesti ja näin. Niin sekin vaan sitä heitti, että niillä oli joku 5-7 pelaajaa NHL-kokoonpanosta niin periaatteessa sivussa joka ikisestä pelistä tällä kaudella. Niin sitten kun otetaan Kolumbuksen kokoonpanoa, mikä ei ole kuitenkaan ollut ihan se NHL-nimi vahvin, että se on sitä heikoimpaa kolmannesta meinkin paperissa, kun kaus alkoi. Sitten saatat siitä se joku 6 pelaajaa pois, josta on sitten jossain kohtaa tuossa, että koko puolustus oli sivussa siitä, mikä oli kun kaus starttasi. Niin se yhdistettynä sitten hyvin sekaavaan pelitapa ja muuta, niin ei, siis Kolumbus on paljon parempi joukkue kuin mitä viime kaus näytti.
Joo, kyllä. Tästä tuli pakko heittää ylös näitä Babcockiin liittyen näitä tilastoja tai jotain historiaa, niin kun hän kuuluu triplakultaklubiin päävalmentajana ja, tai valmentajana, tai yksi ainoita olla, jos ei ainut valmentaja tässä maailmassa, joka sen on pystynyt saavuttaa, niin hänen ainut MM-kultansa on vuodet 2004, ja se oli sitä aikaa, kun Danny Heatley oli NHL ihan huippu maalintekijöitä ja hyökkäjiä, niin mä tuossa naureskelin, tai tuli niin kuin vanhat muistot mieleen, että siihen aikaan, niin aina silloin tällöin tuli jostain lehtikioskista tai R-kioskilta tai mistä, no R-kioski oli lehtikioski vielä silloin, niin tuli ostettua tätä Prohoki-lehtä.
Niin nykyään se on kahvila heittomerkeissä.
Ne on melkein joo, että varusmiehille tähän ja tähän hinta on kahvi, aha, selvä. Mutta tosiaan, niin silloin oli mun muistaakseni Prohokin lehti, jossa oli kannessa tosiaan kuva Danny Heatleystä, ja sitten se jotenkin, se oli semmoinen otsikko, että Hot Heatley MM-kisoihin tai muuta, ja sitten noissa MM-kisoissa, niin Heatley voitti sisäisen pistepörssin tekemällä 9 ottelua 11 tehopistettä, ja samaisessa joukkueessa nuori ja lupava Patrice Bergeron debytoi Kanadan miesten majussa ja teki 9 ottelua 1 syöttöpisteen, mutta esimerkiksi muistan puolivälierään silloin, niin taisi pimentää Ville Peltosen siinä ottelussa, että ei saatu Peltosesta irti siihen, että joka oli siis Suomen paras pistemies, se oli varmaan monta vuotta silloin 20-luvun alussa, niin aina uskottiin, että kyllä Peltonen kantaa Suomen MM-kultaa, mutta ei se sit tapahtunutkaan.
Niin, yhden kerran se tapahtui jopa, että
Se on mietin, että 9-5, että 3 maalia yhteen otteluun, ja sä elät ikuisesti sen kanssa. Että.
No, mutta niin se menee. Mutta miten tuo Bergeron oli silleen, että se taas pelata debyttikauden NHL, sitä tuli työsulku, kun se meni junnuihin takaisin. Oliko siellä joku tämmöinen, vai miksi AHL? Mulla on ehkä semmoinen mieli, että se meni junnuihin takaisin. Sähän pystyisi tarkastamaan, mutta en nyt semmoista lähdetä tekemään.
No, mä voin sitä tässä, kun sä oot kuitenkin kattonut nyt uudestaan ne 2004 MM-kisat, niin Patrice Bergeron, että miten se pimeensi sitten tuota herraa nimeltä Peltonen, mutta tosiaan nopeasti, kun voitti tosiaan MM-kulla, niin joo, meni Providence Bruinsiin pelaamaan. 71 peli oli kaudella 2003-2004 tehnyt Bruinsissa 39 tehopistettä, ja sitten MM-t vähän vihkoa. Teki siis maalin, ei antanut syöttöä siis.
No niin, se meni tosiaan sinne AHL sitten.
Joo, AHL on tosiaan Providence Bruins reveihin 68 peli, 61 tehopistettä, aika pettymys kieltämättä. Ja sitten tosiaan mä oon aina pitänyt Bergeronin semmoisena rehellisenä jääkiekkoilijana, semmoisena joka vuosi ehkä voisi voittaa Lady Byngingin, niin 59 jäähyminuuttia ottanut kuitenkin. Et se on
ollut vielä nuori, ollut tosi tytöslanka vähän lyhyempi silloin.
Joo, ja sitten 2004-2005 alle 20 MM-kisoihin kuitenkin osallistunut sitten, ja 6 peliä MM. Niin, 6 peli MM-meissä 5+8, että ne meni sitten ihan hyvin, että 2 pistettä per peli. Että.
Joo, ehkä se oli tuo. Ja siis tämä on mielenkiintoinen tuo työsulkukauspa, että minkälaista talenttia pelasi silloin siellä AHL:ssa. Mun mielestä just Mikko Koivu ja tämmöistä kävi siellä silloin pelaamassa. Ja se vaan, että miten tärkeä se on ollut sille raft-luokallekin, mistä Bergeroninkin on, niin sitten kehityksen kannalta, että on tullut tuommoinen niin heittomerkissä väkisyydimääräinen kaus AHL:ssa.
Joo. Mutta sitten toinen kausi NHL:ssä, eli 3. ammattilaiskausi, niin se oli jo vähän parempi, että 81 peliä ja 73 pistettä. Että. Ja sitten sit tuli MM-meihin kanssa ja oli aika dominanssikaveri, 9 peliä ja 14 pistettä Bergeronilta.
Sitten rupesi loukkaantumista sinne jossain kohtaa vaivaamaan ja sitä pohdittiin, että loppuuko ura, niin kerkeä kunnolla alkaakaan.
Joo, mutta toi kausi AHL:ssä, sitten toi 04-05, niin Jason Spezza voittaa AHL pistepörssin Binghamton Senatorsissa, että 80 peliä, niin 117 tehopistettä.
AHL:ssä pelimiesten kirjas.
Kyllä, sitten samassa, joo, mutta pääsikö NHL:n puolella sitten, että ei tainnut satkua pistää poikki. Ei tainnut,
Danny Heatley saattoi ehkä pistää satkun poikki.
Joo, ei ole satkua eikä 50 maalia tehtynä Spezzalla NHL-urassa aikana, että se on toi ainut piikki tuolla. Lokautti ja AHL:ssä, mutta sitten täällä on pelimiesten kirjoihin pääsi myös Michael Camilleri, että Manchester Monarchsissa, että oliko silloin sitten Kingsin farmijoukkueen, niin 79 peliä, 46 maalia, 109 tehopistettä. Sitten täällä on Kyle Wellwood, David Ling, niin David Ling 88.80 peliä. Kyle Wellwood.
David Ling, ikinä kuullut koko kaverista.
Ai jaa, okei, eikö hän käynyt Jokereissakin pelaamassa joku sen peli?
No se voi hyvinkin olla.
Kyllä, 23 peliä ja 13 pistettä kuulee.
Ilman kuin ei ole jäänyt mieleen, että ei ole mikään niin. Darius Tolkki kuitenkaan.
5 pudotuspeliä ja 3 tehopistettä, että kyllä Masa on näitä löytänyt silloin aikoinaan.
Kyllä, joo. Kyllä. Mutta pakko mainita toi Danny Heatley, kun miten paskana pelaana sitäkin on pidetty tässä jossain kohtaa, niin kahdella peräkkäisellä kaudella 50 pistettä ja yli 50 pistettä, 50 maalia ja yli 100 pistettä. Mm. Että kyllä se aika tehokas viimeistelijä vaan oli.
Oliko kun hän pääsi Atlantasta eteenpäin?
Joo, Ottavassa, kun ne pelasi sitten Spetsa ja Alfredsonin kanssa.
Niin olikin, niin se oli se superkenttä, ja sitten se meni Chichun kanssa tonne San Joseeseen sitten. Eikö se siellä tehnyt, pelannut sitten? Niin
pelasi se sielläkin, ja olikohan siinä jotenkin silleen, että kun se siirtyi sinne San Joseen, niin oliko se ehkä jo myyty jonnekin Edmontonia tai jotain tämmöistä, mutta että sitten kun sillä oli se siirron estävä pykälä, niin se oli, että en mä ole sinne menossa, että mitä te meinaatte.
Kyllä.
Ei välttämättä ollut Edmontonia, mutta siis jonnekin toisaalla se oli jo sovittu kauppa. Ennen kuin se sitten meni San Joseen.
On toi aika ennen nettiä on ollut kyllä hieno.
Aika ennen nettiä. Tää on ollut 2009-2010, kun pelannut San Josessa, että kyllä silloin jo internetti on vedetty silloin, on se IDSN-yhteys.
Joo, ei ollut cap-friendlyä, mistä katsoa pykälät.
Mikähän juttu se on, niin cap-friendlyä, mistä me katsottiin? Cap-geek oli. Joo, cap-geek oli, joo.
Se lukee tuossa cap-friendly jossain sopimuksessa aina, että source cap-geek tai joku tämmöinen.
No,
niin, joo.
No, faksi tuli aina.
Joo.
Se on muuten yksi ehkä kaikkien aikojen hienoimpia somejuttuja, kun HIFK teki sen, että kun ne pisti faksin pois käytöstä, niin teki videon siitä muistaakseni.
Okei. Okay.
Just silleen hyvä läppä vaan, just Pentti Mattikaisen faksit ja muuta. Niin.
Joo, faksipena.
Mm.
Joo, mutta se Mike Babcockista ja historiasta hänen valmentajauralta ja pelaajista. Mutta mennään sitten seuraavaan Ottawa Senatorsissakin vaikuttaneeseen pelaajaan, eli Andrew Brunette. Brunette on päätynyt nyt sitten Nashville Predators uudeksi päävalmentajaksi, ja se on niin kuin Barry Trotsin ensimmäinen kova siirto Predatorsin joukkueessa, ja hän antoi sitten John Hinesille potkut.
Joo, se varmaan tietenkin, että pitää se vanha päävalmentaja siirtää pois, että saa uuden. Joo, no sä oot Brunette nyt monenkin eri seuraa ollut toivomassa päävalmentajaksi, ja mä oon yrittänyt pistää jarrua, mutta että Barry Trotsi ei ole kuunnellut mua, kun sä oot kuiskutellut sen korvaa, että ihan mielenkiintoinen nähdä, minkälaista jääkiekkoa lähtee peluttaa tuolla Nashvillessä, ja näin, mutta silleen ehkä vähän ikävä Brunetten kannalta, että onko tuossa joukkueessa nyt semmoisia niin isoja menestymisen mahdollisuuksia kuitenkaan?
Niin, no huippu ykkösmaali vaatii Norristason puolustaja.
Mitä näitä nyt on?
Niin, en mä tiedä.
Forsberg.
Mitä sä sinne sitten kaipaat vielä lisää niin sanotusti? En mä tiedä. Siis tää oli sillä tavalla hieno tää Brunetten haku tuolta Trotsilta, että kun me kaikki tiedetään, meidän kuulijat, ketä NHL vähänkin seuraa, kaikkihan on vihannut päävalmentajana Trotsia, kun se peluttaa niin tylsää peliä Andersissa. No ei se Capitalsissa peluttanut mitään tylsää peliä silloin aikoinaan. Sitten taas toisaalta hän oli itse Predatorsin päävalmentajana, niin Predators oli niin hajuton mauto ja välitön joukkue kuin vaan joku voi olla. Mutta se kanssa menee se pelaa materiaalin puolesta hyvin. Ja sitten se, että Trotsi, oiva jääkiekkomies, hän näkee Brunetessa sen, että mitä tämä Predatorsin rosteri, mitä se kaipaa, mitä joukkueen tarvii tehdä, jotta se voi menestyä yhtään mihinkään. Ja se, mitä Trotsikin on sanonut haastatteluissa Brunesta, että hän on sellainen valmentaja, joka osaa peluttaa hyvää nykyaikaista modernia jääkiekkoa. Ja tämä on se, mitä tämä joukkue tarvii, että täällä voi pärjätä. Ok, tämä joukkue voi päästä pudotuspeleihin puolustamalla ja lyömällä kilpikonnaa ja luopumalla kiekosta ja ottamalla vastaan ja voittamalla niin NS-tuurilla pelejä tai hyvällä maalivahtipelillä, mutta onko se sitten ihan sama, pääseksi playereihin, otat 4-0 ekalla kierroksella pataa vai se, että sä oikeasti yrität mennä sen kanssa johonkin, sen joukkueen, että mikä tässä on, että tavallaan, tai siis sitä just, että jääkö sä playereista ulos ja vai pääset playereihin pelaamaan yhden kierroksen, otat 0-4 pataa vai se, että sä pelaat sellaista lätkää, mikä tuo ehkä fiilistä vähän joukkueen ympärille, tuo jonkinnäköisen tunteen siihen ja jolla sitten mahdollisesti voi vetää, en mä nyt tällä hetkellä sen päätyä
asti. No ei tämä asti,
mutta siis, että siinä on siis semmoinen mahdollisuus kuitenkin, että se joukkue näyttää, että se yrittää tai on jotain, että siinä on jotain meisinkiä siinä touhussa, eikä se ole vaan semmoista niin sanottua luovuttamista.
Niin. No kun mä näkisin, että tämä on just semmoisella vähän vedenjakajalla tämä joukkue, että lähdetäänkö sitten hakemaan oikeasti jonkunnäköistä rebuildin tapasta vai että yritetäänkö sitten näennäisesti olla menestyvä joukkue. Ja tämä nyt ehkä haiskastaa siltä, että yritetään näennäisesti sitten olla menestyvä joukkue ja pyritään pelaamaan siellä puolustuspeleissä ja muuta. Kertoo ihan rahaa juttu puhtaasti myös näille organisaatioille. No, mutta sitten Matt Duchene, Ryan Johansen, niin en mä nyt sano, että on huonoja jääkiekkoilijoita, mutta jos siinä on ykkössentteri, kakkosentteri joukkueessa, niin ei tule menestymään sitten, kun pudotuspelit alkaa. Mm,
niin, no sitten se on just syy, että tuommoisenkin kaverit, kello on kuitenkin taito olla hyökkäyssuuntakin jotain, niin tuo semmoinen valmentaja, joka peluttaa niitä sillä lailla, että niistä, tai tuo semmoisen pelisysteemin, että mikä auttaa niistä ehkä jotain irti, niin taas luoja yksin tietää, että kuinka hyvältä se joukkue näyttääkään sitten jossain vaiheessa, että on olikin ihan, tai taas, viime kaudella ne oli ihan OK-pelaajia, tällä kaudella taas mentiin alaspäin, mitä ensi kaudella tullessa. Ja sitten se, että tämmöisiä just Filip Tomasinot ja Filip Forsbergit, ketä taidokkaita kaverit, Cody Glass esimerkiksi, mitä tässä joukkueessa on, niin jos niistä löytyy uusi puoli tässä. Että. Ja sitten se, että mietitään pakistoa, Dante Fabro on jäänyt vähän junnaan paikalle, Alexander Carrier, hän on RFA-statuksella nyt, että hän nyt varmaan saa sopimuksen, mutta sitten jos nämä nyt on vaan näitä pienemmän marginaalin kavereita, mutta Tyson Barry, Romaniosi, siinä on ihan hyviä kiekollisia puolustajia. Tämä pelisysteemi, sitten sulla on se raudallu ja maalivahti siellä maalissa. Saros, joka ei anna helppoja. Niin jos sä saat tuolla systeemillä fiksattua sitä joukkuetta pelaavammaksi, niin et sä tiedä, mitä sieltä tulee. Sä annat mahdollisuuden noille pelaajille.
Niin, ja tosiaan toisessa kaudella Matt Duchene pelasi uransa parhaan kauden. Niin se, että onko se nyt enempää vielä revittävissä irti, niin en jaksa uskoa.
Mm.
Mutta et siis niin, se vaan, että siis on hyvä, että mennään, tai niin kuin ehkä lähtökohtaisesti ajatus on se, että mennään pelaavaan suuntaan. Toki valmentaja itse sanoi, että hän ei enää itseään hyökkäyspään niin kuin valmentajana, mutta että hän, siellä on nyt tiettyjä periaatteita, mitä hän tykkää, että on pelissä, ja se on esimerkiksi kiekon karvaaminen sitten sieltä hyökkäysalueelta ja pois vastustajalta, kertsi sitten auttaa sitä puolustamistakin. Mutta sitten taas, kun tuolla on Romaniosia, sitten siellä on Juuse Saroissa, sitten siinä on niin paljon kysymysmerkkejä tuossa joukkueessa.
Mm.
Niin sen takia siis, tämä ei ole nyt valmentajaa kohtaan se kritiikki, vaan tämä on tämän niin kuin organisaation, että minkä te haluatte mennä organisaationa. Minkä Päriturts haluaa mennä organisaationa. Ja taas silleen niin kuin lähinnä mua pelottaa ehkä Bruneten kannalta se, että se menee nyt organisaatioon, mikä ei ole välttämättä menossa yhtään minnekään. Ja sitten se, että jos tämä eka kausi nyt epäonnistuukin, niin sitten no, siinä on helppo kaveri nopeasti siivoa pois ja sitten, että miten se tulee saamaan seuraava mahdollisuuden.
Niin, enkä siis se, miten ylistävä savu joku Trotsi puhuu tuosta kaverista.
Näinhän se nyt voi haukkukaan sitä.
No ei voi, mutta siis se, että en mä usko, ei vaikuttaako Trotsi susta semmoiselta mieheltä, että se on yhden floppikauden jälkeen pistämässä päävalmentaja pihalle. Hän niin kuin sillä tavalla. Ja sitten kyllähän Trotsikin on tehnyt selvitystyön tälle joukkueelle, että mistä joukkue on. Ja sen takiahan se potki Heinzinkin mäkeen, että mennään vähän toisella kautta tätä hommaa.
Niin, ja siis Trotsi on ollut tuolla päävalmentajana, Laviolette ja Heinz. Onko tämä nyt neljäs päävalmentaja koko organisaation seurahistoriassa?
Niin.
Et toki GM-paikalla on vähän tuulisempaa, että nyt jo toinen GM koko seurahistoria. Että siis en mä niin kuin usko, että organisaationa Näsville on semmoinen, että siellä nyt yksittäisen kauden kautta sitä lähdetään hakemaan, mutta no, heitin nyt kuitenkin sen.
Mm.
Ja eihän sitä tarvitse ottaa 20 peliä heti kärkeen turpaan, niin ihan varmasti vaihtuu valmentaja.
Niin, mä en usko siihen, että Juuso Seras antaa mahdollisuutta sille, että tämä jakko häviäisi niin paljon. Mutta
eikä se pelissä jotenkin menee niin vuone.
Joo.
No ei, niin ei toivottavasti ei mene.
Joo. Mä heitin Twitteriin tästä, että kun tämä Bruneten sopimus tuli, ja mä en viitannut siihen millään lailla Bruneten sopimusta siihen, mä heitin Twitteriin tuosta, että saattaa talteen, että Romaniosi voittaa Norris-Trofin ensi kaudella, niin sehän on vaan ihan tähän, että nyt kun oli vähän laimempi kausi Josilla, niin tulee pelaavampi systeemi, tämä joukkue todennäköisesti tekee enemmän maaleja, mitä se teki menneellä kaudella, niin ja Romaniosin merkitys kasvaa entisestään just tehoissa, niin saattaa nyt olla se 100 pisteen kausi tulossa sitten.
Koska niitä nyt on tässä ihan viime aikoina ollut niin paljon.
No kyllä. No, mutta en mä jaksa ajatella sitä, että kuinka paljon 100 vuoden tai 20 edellisen vuoden aikana jotain on tapahtunut, kun pelaajalla on ominaisuus tehdä jotain, niin miksei se pystyisi tekemään sitä. Ja sitten jos pelitapa vielä antaa sitä. Jos tämä teki siinä Heinzin paskasysteemissä, teki sen 96 vai mitä se sai, niin mä tiedän, miksei se pystyisi sitä 100 lyömään poikki. Että.
No ehkä sen takia, ettei se Hanska nyt niin paska valmentaja ole, mitä annetaan ymmärtää.
No ei tietenkään, mutta siis se, että nyt se vielä muuttuu entistä pelaavampaa systeemin tämä joukkue ja antaa ylivoimaa mahdollisesti eri juttuja, että Brunette on siinä ollut hyvä, paitsi Floridassa oli kyllä ihan paska sen kanssa, mutta niin kuin.
Ollut hyvä, paitsi se ainut paikka, missä se on ollut, siinä olisi ollut paska.
Niin, no se vastasi ylivoimasta kuitenkin tuo, missä se nyt oliko?
Devilsissä. Niin. No ei sekään mitään hyvää ylivoimaa mun mielestä se joukkue pelannut. Tai siis mulla on tää taas niin kuin nyt puhtaasti muistikuvan kautta, mutta että Devilsin ylivoima se oli joko todella kylmä tai joko todella kuuma. Että semmoista tasaisuutta ei ollut siinä.
Mm.
Mutta siis toki joo. Siinä ei, siis aina voidaan puhua sitä, että joo ylivoima etenkin, että minkälainen systeemi ja kaikkea muuta, mutta kun se on ehkä kaikkea eniten sitten yksilön vedonnoista, että minkälaista pelaajat sulla on pistää siihen. Että jos siellä on Kaukonen ja Oksanen pyörittää sitä ylivoimaa, niin se on ihan sama, mikä se systeemi on Puruneetalla, niin ja ei tule maaleja.
Ylivoimaa ei kannata ottaa, kun meidän verkko heli siis niin pahasti. Että
niin omassa taas. Niin
Devilsillä oli viime vuonna ylivoima niin 21,9%, joka
on sarjan
13 paras, että eipä siinä. Ei se ollut paljon paskempaa, mitä esimerkiksi Bruinsilla, jolloin tavallaan ihan ok ylivoima. Että eihän tässä NHL:ssä oikeastaan muuta kuin toi Edmontoni ainoa tommonen, joka osaa pelata ylivoimaa ihan oikeasti, että kaikki muut on sen jälkeen paskaa.
No niin, eli helppo homma, että homma on vaan McDavidin tuota Oilersista, niin sitten se ylivoima on kunnossa.
No ei, mutta tässä sarjassa on tasaisin tarkkaan 5 joukkuetta, joka tekee joka neljännellä ylivoimallaan maali. Ja sitten on se, että Toronto on toiseksi paras 26 pinnaa, ja sitten on 32 toi Oilersi tuolla, niin. Sitten näitä yli 20 pinnan joukkueet on 18 kappaletta. Että tota.
Joo, no mutta sitten kyllä mä väitän, että tuolla Devilsissäkin on vähän paremmat kaverit sitten siihen ylivoimalle kokonaisuutena kuin Nashvillessä.
Mm.
Et parempi ylivoimapakki on jos joku, mitä tuota Devilsistä löytyy, mutta siihenpä ne sitten jääkin.
Joo. Kyllä, kyllä. Trotsilta tuli myös hieno vaatimus tulevaan draftiin hänen scouttitiimille, että hankkikaa tänne pelaajia, jotka saa faneilta perseet ylös penkistä. Minäkin osaan varata pelaajia 3. ja 4. kenttään. Joo.
Millähän tavalla se meinaa? Varmaan taidon kautta.
Niin, varmaan. Sillä ei, että kaljotelikin jälleen saatanan mulkku, että taas tehnyt maali. Joo, ei vaan. Siis toi on yksi semmoinen asia, mitä tietysti aina tarvii pyöritellä. Mäkin rupesin miettimään, että no joo, ihan helppo tehtävä, että voi jo varaa tänne sellaisia pelaajia, jotka on ehkä ykkös-kakkoskenttä, että kukaan muukaan sitä ei varmaan aina edes yritä.
Ei, varmaan mä luulen, että siellä on 1 tai 2 organisaatiota, jotka yrittää. Että.
joo, mutta ehkä just se, että mieluummin hankitaan riski, kovalla riskikertoimella pelaajaa, kuin se, että hankit varmaan pelaajan draftista. Että ehkä trotsipointti oli se, että semmoinen, missä on potentiaalia olla joko helvetin hyvä pelaaja, taikka sitten ei yhtään mitään. Mieluummin kuin sitten niin. Se, että sä hankit sinne Juuso Pärssinsä, semmoinen keskiverto.
Niin, no siis toisaalta pitää Pärssinen joku 3. kerroksen varaus, vai mitä se on? 7. No niin, no se, että jos on päässyt NHL, niin se on täyttänyt sen potentiaali, mitä hänellä on draftissa laitettu, ja itse asiassa ylittänytkin sen selkeästi. Mutta että, siis totta kai se on, ja se ehkä mun mielestä enemmän korostuu vielä tuolla niin kuin ensimmäisellä kerroksella, toisella kerroksella, niin sielläkin pitäisi ehkä uskaltaa sitten hakea sitä täysosumaa, sitä jackpottia, eikä sitten, että varmaan päälle, että tämä pelaa ainakin 100 peliä NHL:ssä. Et mieluummin just se, että hakee sitä, ja sitten kun eihän sen tarvitse osua montaa kertaa.
Yksi laatu hyökkää ja yksi laatu puolustaja, niin, tai 2 laatu hyökkää ja 1 laatu puolustaja, niin yllättävän pitkälle pääsit jo. Että.
Niin. Ja tämä organisaatio, niin puolustia löytyy ihan varmasti.
Mm.
Niitä vaan jostain ryömiä sinne hallille on.
Mm. Ihan sama ne ottaa 7. kerroksen, jonkun pakin. Oho, siitä tuli Norris-voittaja.
Niin, mitenkäs kävikään?
Niin. Tai oho, tuossa tuli pakki ja se on niin hyvä, että me voidaan kaupata sen vaan eteenpäin ihan vaan siksi, koska meillä on niin paljon. Että.
Niin.
Niin. Kun miettii oikeasti, tai no, mä viittan tällä nyt Jensen Jonesiin, että tuolla oli top 4 täynnä tuolla joukkueella, niin oli Suter, Weber, Ekholm ja Josi, niin ne voi heittää sitten Jet Jonesin mäkeen sitten joukkueesta sillä tavalla, että ok.
Niin, ja siis siinäkin, että vaikka oli just täynnä puolustus, niin sitten edelleenkin varattiin se, mikä oli heidän paperassaan ilmeisesti se paras pelaaja.
Mm.
Ja sitten saatiin Jet Jones, mikä no sen hetken aikaa kerkesi pelaa tuolla ja sitten näytti sen tasonsa, niin sitten no se, että menikö se kauppa sitten nappiin tuon Nashvillen kannalta, tällä hetkellä ei ehkä näytä, mutta se mitenkin se Rajan Johansseni teki tuossa joukkueessa ennen kuin rupesi loukkaantumiset vaivaamaan, niin kyllähän se oli todella hyvä keskushyökkäjä.
Mm.
Eikä se vieläkään mikään semmoinen paska ole.
Ja mä väitän, että jos Johansseni olisi ollut kunnossa siinä pudotus Stanley Cup -finaaleissa, kun nämä pelasivat Penguinsia vastaan. Niin, no en mä tiedä, olisiko Nashville voittanut silti sitä sarjaa, mutta olisi ainakin paremmin mahiksen saanut. Että.
Oi, se on se, miten, miten hyvä se oli Ducksia vastaan, muistaakseni edellisellä kierroksella. Tosi tärkeä.
Kyllä.
Mutta tämä Brunettehan on just ihan mielenkiintoinen, että tämä on kuitenkin niitä original Nashville Predatorsin pelaajia, että otettu lainus varastilaisuudessa ja tehnyt seurahistorian ensimmäisen maalinkin aikanaan.
Joo. Mutta ei siinä. Mielenkiintoista nähdä tosiaan, mitä Brunette saa aikaa, ja mä innolla odotan. Että en mä nyt, onko sulla käsitystä siitä, montako vuotta hänellä sitä sopparia nyt?
Ei ole kyllä nyt, nytten käsitystä, mutta eikö se ole tämmöisiä pari-kolmenvuotisia normaalisti, mitä ne tehdään, niin tuskin tämä mitään 7 vuoden lappu on saanut.
Niin kuin tässä kohta tuleva mies, joka palkattiin tuonne Pittsburgh Flamesiin,
niin.
NHL-johto. Eli mennään nyt sitten samalla asiasilla Penguinsiin ja siihen, että Kyle Dubasista tuli uusi Brian Burke.
Joo, jääkiekkopuolen johtaja sitten. Ja semmoiset huhut, ainakin mitä Elliot Friedmanilta ilmeisesti on tullut, niin että 7 vuoden sopparin sitten olisi saanut tuonne Penguinsiin. Ja ainakin halutaan pitää kiinni sitten Dubasista, tai sitten hän vaati 7 vuotta, että hän lähtee sinne kertaan. Hänhän oli ihan loppuun palannut tuossa pari viikkoa sitten, että hän ei nähnyt itseänsä missään muualla kuin Torontossa. Mutta eipä siinä siis hyvä hänelle itselleen, että nyt on sitten ilmeisesti semmoinen valta tuolla joukkueessa kuin mitä hän olisi Torontossa halunnut.
Niin, päättää kaikesta.
Niin. Ja itse asiassa Brian Burke ja sitten miksei Ron Hextallinkin, niin sen verran, että Burke... Saatko kuuntelemaan jonkun haastattelun sieltä, niin se oli sanonut, että hän nyt, oliko se 3. kerta kävi silleen NHL:ssä, että seura kaupataan uusille omistajille, ja he sitten tekee päätöksen siirtyä eteenpäin Brian Burkesta. Että eihän niin vaikuttanut mitenkään katkerata tai siis mitään silleen, mutta että se vaan, että heillä on niin täys oikeus siihen. Ja tietenkin se varmaan vaikutti, että Penguins ei päässyt puolustuspeleihin sitten edes.
Mm.
Mutta tämä nyt oli vuoden päivät, siis tämä uusi omistajaporos ollut tuossa, niin kuin, sitten ne vaihtoi tuon toimiston väen sieltä.
Joo. Mä jotenkin arvostan tota, mitä Penguins tekee tavallaan, että ei siellä ruveta pelleilemään näiden asioiden suhteen, että jos meillä on GM ja jääkiekkopuolen johto on tehnyt paskaa duunia, paskoja kauppoja ja joku ei pärjää, niin ulos, että ei tässä nyt ruveta säälimään ketään. Ja sitten etenkin, kun ne tietää, kuin ohuella langalla toi Penguins nyt elää enää nykyään, nykyistä tota, runkoonsa, että kaikki sen tietää ja Dubaskin sen tietää, koska 7 vuoden soppari teki, että tässä tulee olemaan iso urakka, että yritetään nyt maksimoida menestyminen niin kauan kuin Crosby tuossa on, ja sitten sen jälkeen, niin sen jälkeen se on sit pitkää työtä. Että mä jotenkin näkisin tämän Dubasin roolin nyt siinä, että hänen minkä GM hän palkkaa, vai onko hän itse GM tässä joukkuessa, se nyt on mulle vähän auki vielä, mutta tota, se ensin nyt tota, maksimoidaan tosiaan menestys ja luodaan se pohja ehkä sille uudelle nousulle tässä samaan aikaan.
Joo.
Sitten kun tämä 7 vuotta, jos hän saa olla koko 7 vuotta duunissaan, niin katsotaan siinä vaiheessa, että mihin tämä joukkue on menossa, että ok, että jos ei se rebuild ole käynnistynytkään, tai että mikä on prospect pooli silloin sitten, ja näin, niin että onko Dubas, että saako Dubas jatkaa hommassa, ja koetaanko se, että edelleen, että se on hyvä, sillä on hyvä systeemi tässä, mitä hän on luonut, vai koetaanko se, että siinä vaiheessa on sitten parempi joku muu jatkaa työtä, minkä tämä on saanut tuo aika.
Joo, kyllä mä näin itse ihan samalla tavalla, että se Dubasin suurin homma on pistää tämä organisaatio kuntoon sitten sitä varten, että täällä on jonkunnäköistä kilpailukykyä sinnekin kohtaa sitten, kun Crosby ja Malkin, jolle Tangia enää muuten ei ole tässä joukkueessa enää. Ja tietenkin se Crosby on se iso juttu siinä.
Mm.
Ja, mutta että Dubashan myös itse vähän puhdisti pesää sitten tuolta, että se on pistänyt tämmöisiä kaverita kuin Alec Schall, Tiina Mure ja sitten Gary Hoffman, niin on antanut potkut ja näistä tämä Gary Hoffman on silleen ehkä jollain tavalla merkittävä, että tämä on ollut Director of Pro Scouting, eli näitä ammattipelaajia ilmeisesti tästä scouting-tiimiä johtanut.
Mm.
Ja sitten on Sports Science kautta Performance ollut tämä yksi, ja Director of Hockey Strategy on sitten myös, että kyllä se niinku ihan selkeästi uutta suuntaa haetaan, ja nämä on ollut kaikki Hextallin palkkaamia henkilöitä kuitenkin.
Joo, tässä on just monessa suhteessa, niin on tota, se pro scouting on isossa osassa nyt jatkossa, että täytyy tietää että mitä esimerkiksi tuolle kaudelle 24-25, kun Crosbylla käynnistyy viimeinen sopimusvuosi, että hänellä on nyt pari vuotta sopparia jäljellä, että ketä siihen hankitaan, pystytäänkö tekemään pelaajakauppaa mahdollista, niin se silloin suuri todella suuri merkitys, koska tätä joukkue edelleen elää siinä, että mahdollisimman halvalla pitäisi saada laatukaveria tuohon joukkueeseen. Ja mikä on esim. Jos, no, nyt tuleva kesä on tietysti tärkeä, millaisia pelaajia tuonne tulee kukaan niiden ykkösmaalivahti. Dubas sanoi siitäkin, että Tristan Charille hän soittaa ensimmäisenä, että se on pari-kolme päivän juttu, täytyy heti selvittää, että on hänen tilanne. Ja just se, että mikä on Jake Kenselin tilanne, että hän tulee 29 mittariin vuoden päästä, nyt on viimeinen sopimusvuosi, että sidotko itse siihen vai rakastutko ufaasi vai päästetkö menemään, että minkä tasoisena pelaajana sä sen näytät.
Niin, ja Kensel on näitä kavereita, mikä on raketti luistimilla kyllä, että aika kriittisessä jäässä rupeaa olemaan sitten, että toki hänkin on peliälykäs pelaaja, niin kuin me puhuttiin Raino Raidista aikaisemmin, ja kyllä mä nyt uskon, että silläkin on vielä hyviä pelivuosia Kentsellä siis jäljellä.
Joo,
toi pro-scouting, ja jos miettii, niin just joku Kralundin hommaaminen, no ei mennyt ihan nappiin, Jeff Petri, no oliko nappiin vai ei, mutta että kyllä tuossa niin joukkueessa pystytty varmasti tekemään pelaa noita hommia eri tavalla, ja paremmin etenkin.
Joo, noista alkavista senttereistä tai hyökkäjistä, niitä Kentsel ja O'Reilly, niin se, että niistä puhuttiin nyt yhtä aikaa, ja sitten Most Shocking News siinä vieressä, niin niillä on 4 vuotta ikäeroa.
No, mutta se on Kentselin hyväksi kuitenkin.
No joo, mutta siis sitä, että kun miettii, että Kentsel ei ole sarja siellä liikaa vielä pelannut, ja O'Reilly on ollut iäisyyden, että miten niillä voi olla niin vähän ikäeroa. Että kun mä pidän Kentseliä mielessäni niin sellaisena 24-vuotena nuorena pelaajana, joka vasta koputtelee, että niistä tulee huippupelaaja tähän sarjaan, ja O'Reilly on vanha jarru 35, mutta paskan marjat. Että kyllä se, niin kuin mun on mielikuva siis tämmöinen.
Joo, ymmärrän ihan täysin, mitä sä tarkoitat. Tietenkin kaikki ei tule 18-vuotiaana tuohon sarjaan sisälle.
Niin.
Niin kuin Raino Raali on tullut.
Niin, ollut jäisyyden siellä jo.
Niin, se kerkesi yhden uran pelaa Coloradossa, niin se meni St. Louisiin. Ei kun anteeksi, Buffalohan se meni sieltä.
Niin.
Sekin voi. Joo, Raino Raali, että ei ole enää kiva pelata jääkiekkoa jo sitten. St. Louis, ja sitten se alkukas meni, miten meni, ja sitten lopulta Stanley Cup, että se, siis herran jumala, mikä vuosi silläkin on ollut silloin.
Kyllä, ja tällä kaudella se on kuitenkin jo puhunut, että hän ei tiedä, että saako hän jatkosopimusta tässä sarjaa näin. Joo. Mutta ei siinä mielenkiintoista nähdä, mitä tämä Dubas tekee, että kyllä nyt ykkösmaalivahdin tähän kaipaa, että onko se Tristan Jarry ehkä jollain 4 vuoden sopimuksella 5 miljoonan cap hitillä vai hankkiiko ne sitten Ducksista sen Gibsonin taikka Vancouverista Demkon taikka mitä näitä vaihtoehtoja nyt tuo NHL on.
Toki no palkkatilahan näillä on hyvin, että nämä pystyy tekemään monenlaisia juttuja, niin mielenkiintoinen nähdä, että miten sitä sitten lähdetään hyödyntämään tuossa, että mutta jos jotain pitäisi veikkaa, niin ehkä ykköskierroksen varausvuoria ei pistetä palaamaan. Tämä on vaan veikkaus, kertoo sitä tulevastikin pitäisi ruveta pikkuhiljaa rakentaa tonne. Ja joo, se oli ehkä mun mielestä Toronto aikanakin yksi Dubasin jonkunnäköisiä vahvuuksia, että se osasi tasapainolla mun mielestä sen tulevaisuuden ja nykyisyyden kanssa jollain tavalla.
Joo, kyllä se, kyllä mä näkisin sitten näin niin kuin GM tai jääkäkö johtuisena sen, että jos sä haluat ykkösen pistää lihoiksi, niin sun täytyy oikeasti saada jotain priimaa tai kestävää siihen jengiin, että ei sitä ykköstä kannata, me voidaan nyt aina pyöritellä tätä, niin kuin me puhutaan, että joo, että onko se ykköskerros nyt sitten vuoro 28 tai mitä muuta, mutta se on kuitenkin ykköskerroksen vuoro, sä saat sieltä todennäköisesti jossain vaiheessa hyvän rosteripelaajan, kun sä käytät sen hyvin, niin se on just näitä, että paremman pelaajan se todennäköisesti ykköskerroksella saat kuin neloskerroksella, että
niin, ja sitten, että nyt kesällä ei kannata ainakaan pistää sitä palaamaan, että katsotaan nyt vähän syksyllä, että miten homma lähtee liikkeelle, ja sitten siellä siirtotakarajalla, jos se tiedetään, että se on siellä 25 jotakin plus se vuoro, niin se arvo on sitä paljon pienempi sitä kautta.
Mutta aina on parempi, jos sä pystyt menestyä niin, että se tuhlaa yhtään pikkeä yhtään mihinkään, niin, että sä niin, joka vuosi niitä pelaajia.
Niin, mutta että pahimmillaan jännitetään just tosiaan niin kuin Panthers sitä, että mitenkään tämän ykköskerroksen varausvuoron kanssa, mikä me ollaan myyty jo pois, että jos ei päästäkään pudotuspeleihin.
Miten sitten Washington Capitals, siellä on Penguinsin vihollinen pitkältä ajalta, ja he ovat nyt molemmat sitten pelaamassa kesäliigaa NHL:ssä, ja semmoinen on lanseerattu tässä nyt, jos ette tiennyt, mutta tosiaan, niin siellä on Spencer Carberry palkattu uudeksi päävalmentajaksi.
No ei ole mitään muuta tietoa hänestä kuin, että ilmeisesti AHL:ssä on ollut hyvä kaveri, mutta ei mitään hajua ole muuten tästä kaverista. Ja tai siis muuten tietenkin tämä muutkin seurat on ollut hänen kintereillään, että muistaakseni muun muassa Anaheim Ducks oli siinä kuin yksi joukkue, mikä olisi ollut kiinnostunut hänestä.
Joo, ja viimeiset pari vuotta toimi Toronton apuvalmentajana ja keräsi sieltä NHL-kokemusta, ja Brian McClellan oli tyytyväinen, että hän sai nyt hänen niin sanotun luottosotilaansa takaisin tuohon jengiin, ja saa tarjota hänelle ensimmäisen mahdollisuuden NHL:ssä toimia päävalmentajana ja luoda uraansa, että näkee tosiaan kyseisen herran yhtenä potentiaalisena jätkänä olla tehdä pitkä ura NHL-päävalmentajana ja näin, että et niin, näitä tulee, että aina kun Suomessakin mä luen aika paljon sitä keskustelua, aina ilmentyy sitä, että kun vanhat jarrut vaan kiertää joukkueesta toiseen NHL.
No hei, me ollaan Mäen Babcockista just puhuttu tässä. Niin nyt sitten, ja sitten hei, kaikista joukkueista taas Washington Capitals ottaa tämmöisen nuoren kaverin, mikä ei maksa päävalmentajana juuri mitään. Niin, most shocking news tosiaan, että Capitalsissa vinnätetään penniä päävalmentajan pestissä.
Halutaan kokeilla jotain uutta.
No niin, no nämä pisti pari Trotsi sen takia kilometritehtaalle, kun se olisi maksanut liikaa Stanley Cupin niin, jälkeen.
Niin, Trotsi pyysi 4 miljoonaa ja nämä oli valmiit maksaa 3,7. Ei. Brian McClellan oman elämänsä velikaukonen. Hän ei vaan tiedä sitä.
Periaatteesta pitää kiinni.
Joo, kyllä. En mä, siis nuo miljoonat nyt oli sitten ihan hatusta vedettyjä, mitä ne meni. En muista enää, mitä se keskustelu meni, mutta tosiaan näin.
No rahasta se oli kiinni kuitenkin.
Joo, oli, mutta mikä se summat sitten oikeasti oli. Niin. Mutta ne oli semmoiset summat, että ne oli vähän naurettavia, että kaikki miettii, että miksi te pelleille tätä
niin. Niin.
Mutta tosiaan, niin tähän niin kuin just pitää aina puhutaan, että valmentajat ja samat parrut kiertää ja näin, niin kyllä niitä uusiakin aina tulee, mutta on aina tällaisia, että ne tulee tällä vähän out of nowhere niin sanotusti, että kuka se tyyppi tämä on, ja sitten se valmentaa ensimmäisen vuoden, ja peli on vähän mitä on, ja näin, että jännä nähdä, mitä Garberi tuottaa sitten, että McClellan ainakin tietää tyypi.
Niin tietää, ja nämä on tietenkin sitten, kun NHL mennään päävalmentajaksi, niin harvemmin näin, että se ensimmäisessä pestissä onnistuu mitenkään erinomaisesti. Mutta toivotaan, että hän sitten ehkä osoittaa tämän luulon vääräksi ja näyttääkin, että miten helppoa se onkin se voittaminen tuolla NHL:ssä.
Kyllä. Mites sitten yksi kesän vapaista pelaajista, ketkä etsii itselleen uutta kotia, mutta eivät todennäköisesti siihen joukkueeseen palaa, tai suurella todennäköisesti ei siihen palaa, missä on viime kauden aloittanut, eli Patrick Kane. Hän kävi tuossa lonkkaleikkauksessa ja on näitä jalka- ja lonkkavaivoja ollut pitkän aikaa jo, mitkä on näkynyt luistelussa ja varmaan yleisilmeessä ja muussa aika paljon. Odotellaan 3-6 kuukauden toipumisaikaa ja halusi lonkaa semmoisen kuntoon, että pystyisi pelaamaan NHL:ssä vielä pitkään. Mitä fiiliksiä tämä herättää?
No ekanakin siihen Chicago-hommaan niin ei tule palaamaan sinne. Et organisaatio on mun käsittääkseni tehnyt aika selväksi, että Patrick Kaneista on siirrytty eteenpäin ja hän ei ole sinne palaamassa. Ja Patrick Kanein lausunut on myös semmoisen, että hän ei ole palaamassa Chicagoa enää. Myös senkin jälkeen, kun Bedard sinne sitten tuolla lottovoitolla tuli. Toki sitä ei ole vielä varattu, mutta oletetaan, että se on Connor Bedard. Se on kyllä mielenkiintoinen, että Chicago tekee jonkun muun päätöksen, että miten se otettaisiin vastaan sitten. Ottavat Mitskovi sinne. Mutta siis Patrick Kane, niin joo, 3-6 kuukauteen toi toipumisaika, ilmeisesti lähempänä sitä puolta vuotta, niin kyllä mä taputtelisin tuon ensi kauden sille Patrick Kanein normitasolta niin kokonaan pois. Et sitten katsotaan vuoden päästä uudestaan, että kun pääsee treenaa kesän kunnolla ja muuta, että miten sitten Patrick Kane, että alkaako ole entinen pelaaja NHL:ssä, vaan että vieläkö löytyy sitä vanhaa taikaa sitten.
Joo. Kaneilla on ilmeisesti nyt tehty sama leikkauslonkkaa, mitä Nick Backstromille ja Carl Hagelinille. Että sellaista hommaa. Ja Backstromin nyt palasi sitten Washingtonin kokoonpanoon viime kaudella, ja Hagelin on edelleen ollut toimiolaina. Mutta Hagelinkin on ollut kyllä semmoinen kova onen soturi, että sillä on ollut vähän jonkinnäköistä tässä viime vuosina. Että.
On. Eikö sillä ole joku silmähomma, joku hetki?
Joku semmoinen, joo. Mutta mitä sä ajatellaan nyt, että Kane nyt palautus vaikka, että hän olisi marraskuussa pelikunnassa, niin mikä joukkue NHL:ssä semmoinen, ja mikä on niin Kanein arvo esimerkiksi tähän vuoden mittainen sopimus, mitä Kaneista joutuu maksaa tällä hetkellä, koska mä näkisin näin, että jos pyynti on 2,5 miljoonaa, niin kyllä mä painaisin liipasimesta ihan välittömästi. Että.
Niin, no mä mietin joku 5 miljoonaa tai jotakin tälleen, just ensi kaus pelkästään, että jos se pystyy vaikka marraskuussa nyt palaamaan pelikentille, mutta sehän saattaa olla halvempikin ihan vaan sen takia, että siinä on niin paljon kysymysmerkkejä tuossa hommassa. Ja Backstromistähän sen verran, että oliko se nyt joukkueen presidentti vai GM, niin oli vaan vähän silleen, että hänen kannattaa nyt itse miettiä, että pystyykö hän pelaamaan enää tällä tasolla jääkiekkoa. Että siellä ei välttämättä sitä luottoa siihen ollut. Niin se vaan ehkä kertoo, että miten rajuja juttuja ne on nuo lonkkaleikkaukset. Ja sitten Tyler Seguin, niin oliko sillä tuplan lonkkaleikkaus sitten pari vuotta, ja se rupeaa nyt näyttää jääkiekkoilta taas.
Mm.
Että se vaan ottaa sen aikansa sitten se palautuminen.
Kyllä.
Mutta noita joukkueita, niin miksei just taas, jos miettii sitten Coloradoa tai jotain tuommoista, että ehkä se lähtökohtaisesti joku joukkue, millä on aikaa ottaa vaikka sinne puolustuspelien alkuun asti sitä, että se pelaaja sitten saa kuntoutettua itseänsä mahdollisimman paljon.
Mm. Mutta kyllä se, ajatellaan nyt Coloradoakin, että Colorado tekisi vaikka Kanelle 2x4, että jos nyt se ajatellaan, että se 5 miljoonaa on se vuoden lappu, mitä Kanelle joutuu maksaa. Sä otat kahden vuoden sopimuksella Kanelle sun joukkueeseen ja maksat sille sen 4 miljoonaa, niin vaikka se pelaisi peliäkään ensi kaudella, niin sä saat sen sun joukkueeseen, se on sun joukkueen sisällä, sä saa kuntouttaa itse kuntoon, ja sit sä saat sen suhteellisessa kunnossa kakkoskentän laitaan, niin, ja oppiin pelisysteemit ja muut, niin sehän on halpa riski, mikä kannattaa tehdä mun mielestä.
Mm.
Että kyse on sitten vaan omistajista, että haluaako ne nyt maksaa sitä rahaa tai vakuutusyhtiö vai mikä ne sitten, tai niinku kiinnittää tavallaan omaa rahansa, että mä tiedän miksei, mutta siis etenkään kun, jos nyt Coloradon tapauksessa, niin Gronkella sitä fyrkkaa nyt ei varmaan ole ihan liikaa vielä, että se on varmaan aika tarkan markan mies, kun kuitenkin pyörittää NFL-seuraa ja NHL-seuraa ja arsenaalia ja mitä kaikkia joukkueita sillä on tuossa.
Niin, mutta olisiko se sitten yksi vaihtoehto kuitenkin, että sinne kotikonnuille sitten palaisi tuonne Buffaloon?
Mm, se olisi kyllä itse asiassa hieno, ja se voisi olla semmoinen tavallaan nätti homma, että se olisi Buffalossa, ja olisi Buffalossa mukana, kun ne palaa pudotuspeleihin, niin sanotusti. Että.
Niin, ja tässähän tämä vanha juttu, että Patrick Kane on ollut Buffalon pelipaita päällä tuossa Pierre Dursenolin jääkiekkokortissa aikana, lapsena siis.
Kyllä. Niin. Ja on se siellä edelleenkin siinä kuvassa.
Että. Niin, se on poistunut. Se on hyvä sillä, se on lähtenyt, kun Buffalo on mennyt huolusta, se on lähtenyt sitä kuvasta paine.
Joo, pyyhkiytynyt ajan saatossa.
Mutta ehkä just taas silleen, että jos miettii sitä, kun John Tavares on nukkunut torotepujaamassa ja muuta, niin taas jos miettii näitä, että miten joku tarina pitäisi ehkä loppua, niin olisiko sitten, että Patrick Kane tekee Buffalo on sitten soppari ja pelaa sitten uransa viimeiset kaudet siellä.
Mm. Kyllä, kyllä.
Ja vie siihen joukkueen sitten ehkä vielä vaikka sinne puolustuspeleihinkin taas pitkästä aikaa.
Mm. Niitä on mukana, kun se joukkue menee. Et ei Keinistä nyt varmaan enää iso difference makeria saada mihinkään joukkueeseen, mutta se varmaan on hyvä tuki joukkueessa.
Niin, kyllä. Ja sitten, että no, miksi vaikka tämmöinen tekee sen vaikka maali, mikä vielä puolustuspeleihin. Että ei ole, eihän se nyt yksin niitä vie minnekään. Eihän se on Tavares vienyt yksin Torontoon kakkoskierrokselle, vaan se on sattunut tekemään sen maalin, mikä ne vee sen joukkueen.
Joo, mutta jos mietitään ihan tota Keiniäkin, että 21-22 kaudella, kaveri on ollut 33-vuotias, eli toissa kaudella, 78 peliä Chicagossa, 92 tehopistettä, -19 peliaikaa, keskimäärin 22 minuuttia per peli. Niin jos se lonkkaleikkauksen jälkeen on edes, kun se luistelu ei tuolla kaudella mitään kummallista ollut, että jos siihen tulee liikettä lonkkaleikkauksen myötä takaisin, niin ei se kauaksi kyllä tuolta välttämättä jää.
Niin, enkä mä nyt ole Patrick Kanen uraa tässä mitenkään kuoppaamassa, mutta se vaan, että se palautuminen saattaa olla pitempi.
Niin, mutta siis ylipäätään, että jos tässä kaikki menisi Kanenkin kohdalla hyvin, kun taito on tallella, se liikehän on sille saanut ongelmaa luo, kun ei se pääse enää sellaisiin tiloihin, mistä se on ennen tehnyt tuhoja todella paljon.
Ei pysty ostaa itselleen aikaa.
Niin, että jos se liikees inasen palaa lähemmäksi sitä, mitä se oli esimerkiksi ennen niitä vaivoja, niin luoja yksin tietää, mitä tästä kaverista vielä tulee. En mä nyt tälle, jos mä Josille tuossa aiemmin kerroin, että se voittaa Norrisin, niin en mä nyt tätä hartiaa, en mä tälle hartiaa nyt vielä lupaa.
Ai jaha.
Mutta
selkkö menee helposti.
No juu, Keinillehän se kuuluukin antaa. En mä täällä, kuitenkin miettii, täällä on yksi kausi ollut Keinillekin, kun on ollut All-Star 1, Hartti, Pearson ja Rossi, niin Art Rossi, niin yksi tämmöinen kausi tällä, niin ei se nyt välttämättä sellaista enää vedä, mutta
ihan mukiin menevä kausi.
Joo, 46 maalia, 60 pistettä, 60 syöttöä ja 106 pistettä, niin se oli ihan jees.
Pääs pelimiesten kirjoihin.
Mm.
Ei teidän muita ollakaan noita pelimiesten kausia hänellä.
On sillä 2 yli 100
pistettä. No niin, anteeksi, heti aliarvioon, Patrick.
Joo, kyllä, 50 maalia ei ole vielä urallaan tehty.
No en pidä minä. No ei. Mutta siis mielenkiintoinen nähdä, että minnekä tekee sen sopimuksen sitten aikanaan ja noin, mutta että ehkä mä en ensi kaudelta odota isoja itse henkilökohtaisesti Patrick Kaneltä. Mutta tähän on taas special talent jääkiekkoille, niin se saattaa olla, että hänen ei sitten nämä normi toipumisennusteet ja muut sitten päde ihan samalla tavalla.
Kyllä. Mutta meillä on varmaan viikon uutiset alkaa olla paketissa, niin otetaan me vähän vielä kantaa tuohon ensimmäiseen finaaliotteluun, mikä on saatu maali.
No otetaan vaan. Mennään tolpan kautta sitten tuohon ensimmäiseen finaaliin. Niin. Haluatko aloittaa, mitä miettiä, että sulla jaottelusta vai miten mennään?
No mä voin aloittaa sen, koska sä oot sen tietysti analysoinut tässä sunnuntaipäivän aikana, kun äänitellään, ja maanantaina varmaan suuri osa porukasta kuuntelee.
Niin mä katsoin sitä parhaillaan.
Joo, niin sä nyt oot yhdistänyt tehokkaaksi tämän NHL-seuraamisen ja podcastin teon, että sä katot kaikki pelit siinä aikana, kun me äänitetään näitä jaksoja. Se on ihan hienoa.
Niin sen takia mä en muista yhtään, mitä sä oot puhunut jossain aikaisemmissa jaksossa. Vai oliko se korttipeli, en mä muista.
Joo, joku semmoinen. Se oli taireja ja mitä kaikkea sä oot siellä hakanut, Miina Haravoa ja muuta. Mutta joo, Vegas voitti ensimmäisen ottelun Panthersia vastaan 5-2 lukemiin ja siirtyy näin sarjassa 1-0 johtoon, kun ensimmäinen peli oli kyseessä ja seuraava peli loogisestikin on vielä Vegasissa ja sitten siirrytään sitten Floridan puolelle. Ensimmäisessä pelissä niin 2-2 lukemista lähdettiin päätöserään ja sitten kolmannessa sarjassa niin Vegasin painoi kolme maalia, että ensin White Cloudi voittomaali ja sitten Stone katkaisi niin sanotusti selkärangon Panthersilta kiekorista, eli pommitti kiekoreppuun ja sitten Riley Smith vai oliko se Riley Smith, taisi olla pistetty tyhjiä.
Joo, 5-2. Taisi olla jo.
Joo, mutta
taisi olla ylivoima maali vielä sitten.
Joo, ja 5-3 ylivoimalla. Ja selostajat sekoili siinä ja sanoi, että taitaa olla jäähy tulossa tällä hetkellä Golden Knightsille, kun maalivahti lähti Floridan maalista pois, mutta ei ollut. Ai ei sieltä tullutkaan, niin jäkkyvri maali. Se oli kyllä semmoinen, että no niin. Tämmöistä niin kuin oksasluokan komiikkaa siinä ottelussa.
Niin, että ne ei tule mieleen, että ne saattaa vaikka hakea kavennusta siinä ilman maalivahtia.
Kyllä. Mutta itse ottelu, niin aika paljon momentum heitteli, ja mun mielestä oli vähän semmoinen kuuma peruna, tyypillinen ensimmäinen peli Stanley Cup-finaaleissa, että hirveä jännitys ja semmoinen päällä, että ei ehkä kummaltakaan mitään superottelua nähty.
Ei kyllä, ja no just semmoinen vähän sama fiilis, että sille ei ole momentumi heitteli, ja se ehkä mun mielestä tuli vähän niin kuin sitä kautta, että mä halusin sanoa, että Vegas oli silleen pääosan pelistä ohjaksissa, eli niillä pysyi se suoritustaso tasaisempana ja ne sai luotua paikkoja ehkä tasaisemmalla rytmillä koko ajan, mutta hemmetti sentään, että silloin kun se Panthers taas sai sen oman rallinsa toimii siellä hyökkäyspäässä ja muuta, niin se tuntui, että ne niin joka ikisellä hyökkäisillä oli vaarallisia. Et niillä oli semmoisia spurtteja sen niiden just momentumin kanssa ja mun mielestä ne oli vaarallisempia sitten kuin taas mitä Vegasilla oli.
Mm. Se on ollut toki Panthersin ilme näissä pudotuspeleissä koko ajan. Ei Panthers ole sitä varten konferenssifinaali tai niin kuin Stanley Cup-finaaleihin päässyt, että ne olisi ollut kone, mitä on ollut vaikea pysäyttää, vaan nimenomaan, että sitten kun on pitänyt puolustaa, ne on puolustanut hyvin, sitten kun on pitänyt olla tehokas, ne on ollut tehokkaita, että siinä on monta kertaa, ja se on tuon joukkueen aseet, en mä edes usko, että toi olisi semmoinen, että jos puhuttaisiin kiekon jostain hallintaprosenteista, niin kuin futiksissa puhutaan peli tuosta pallohallinnasta, niin en mä näe ikinä, että Panthers olisi mikä 75-25 joukkue tässä. Että.
Ei, ja se on jääkiekossa totta kai tuommoiset prosentit, mitkä sä ehdit ihan päästä, niin ne on tietenkin mahdottomia muutenkin, mutta
mutta kuvainnollisesti.
Joo, mutta että siis onhan toi joku Matthew Tkachuk, niin onko siellä tämä maali odottama prosentti, se oli jo 60 tai jotakin pudotuspeleistä, niin se on todella kova. Siis se on ihan jäätävän kova. Ja nyt jos ei ole sitä 60, niin mä nyt heitin tämän silleen ihan vaan ulkomuistista, että mulla ei ole auki se tällä hetkellä se tilasto. No, mutta mihinkähän mä olin menossa edes? No varmaan jonnekin tosi tärkeäseen, mutta niin, siis itse asiassa siihen, että kun sä sanoit, että Panthers on ollut tämmöinen joukkue koko pudotuspelien ajan, niin okei, enää ei ole semmoisia kristallinkirkkaita muistikuvia Bostonia vastaan, miten se sarja meni, mutta mä väittäisin, että Vegas sai enemmän huippupaikkoja tässä ekassa pelissä, kuin mitä Toronto ja Carolina sai yhteensä niissä kahdessa viime edellisessä sarjassa Panthersia vastaan.
Mm.
Et se oli niinku mun mielestä semmoinen isoin ero tuossa Panthersin pelaamisessa, ja se, että oliko se sitten, niin oli pitkä tauko peleissä, että johtuiko se siitä, vai löytikö sitten Vegas vaan niitä aukkoja sitten sitä pelitavasta. Kertaneet muutamia kertoja, ainakin mun mielestä ne leikitteli sillä, että miten ne avasi sen Panthersin karvauksen sitten siinä muutamalla pikkusiirrolla.
Mm. Joo, siinä oli just varmaan, mä väitän, että siinä on se pelaamattomuus on yksi juttu.
Joo, siis varmasti.
Yli viikon, niin et pääse välttämättä rytmiin kiinni, ja sitten se, että ei ollut intensiteetistä vielä ihan sitten samaa fiilistä, ja se ei ikinä sä pelat pitkä tauko, ja sitten sä menet vieraisiin pelaamaan sitä liigafinaalia, niin ei ole helppo homma, ja sitten kuitenkin Vegasi on varmasti Bostonia lukuun ottamatta ehkä oikeasti se kovin testi, mitä nyt sitten on, voi jo Florida kohdata, niin, ja sitten se, että Vegas neljän kentän rumpu tuli, niin se on, ja kun joka kentästä löytyy pelaajaa, joka voi sua rankasta, niin siinä on se oma kyllä, että se, että pelaamattomuus ja tämmöinen joukkue, niin se sai varmaan aiheutti suurimmaksi osaksi just näitä virheitä ja sellaisia, että sai näyttää just Panthersin monessa jossain tilanteessa ihan tyhmältä siellä jäällä, tai tosi huonoltakin, mutta mä luulen, että se tosottuu kyllä Game 2, ja mä sulle ennen ääntyksi puhuin, että mä uskon, että tämä sarja on 1-1, kun tämä lähtee Floridaan, että toi ensimmäinen peli, sehän olisi voinut Floridallekin kääntyä, mutta kun...
Joo, paikat oli.
Joo, mutta se, että kriittiset maalit meni just Golden Knightsille, ja sitten se, että Adin Hillinkin iso torjunta siinä toisessa säädässä, Mark Stone sanoi siitä, että se oli momentum swinger tälle joukkueelle, että me alettiin uskoa taas itseemme ja näin, näitä perusjuttuja, mutta silloin vaikutus yksittäisellä torjunnalla tai maalilla tai taklauksella tai alivoiman tapolla tai mikä ikinä onkaan, että...
Joo, ja kun miettii, mitä se lähti koko ottelu liikkeelle, että siihen suhkataan alkuun Vegas saa ylivoima ja sitten Erik Staal kaikista pelaajista käy painaa alivoimamaali. Niin kyllähän se näytti siltä, että taas lähtee tämä Panthersin ralli käyntiin, mutta että hyvin tuli Vegas siihen peliin mukaan. Ja sitten esimerkiksi se, oliko se nyt Marsessalta se 1-1 tasoitus. Että vaikka se olikin ylivoimamaali, mutta taas me päästään siihen, mitä mä puhuin aikaisemmin, että just niitä huippupaikkoja ja muita, niin ei mulla ole yhtään semmoista niinku muistikuvaa, että just ehkä Karolaina, sitä oliko nyt kolmas peli, missä Sebastian Aho, sille tuli niitä paikkoja 10 varmaan siinä pelissä hyviä. Mutta että just tommosia paikkoja, niin ei Panthersia vastaan ollut yksinkertaisesti tommosia maalipaikkoja, kuin mikä tuli se Marsaltin maali. Että siis siinä vaan se, ehkä se siinä niin se pelaamattomuus kaikkea eniten Panthersilla, että sieltä aukesi puolustuksessa semmoisia tiloja, mitä siellä ei ole aikaisemmin auennut. Tai sitten se on tosiaan, että Vegas vaan ties, miten ne iskee siihen, ne pystyy käyttämään hyväkseen sitä.
Kyllä.
Ja itse asiassa tuosta jotain pelotushommia ja muuta, mitä me pohdittiin finaalin ennakossa, niin sitten toi Ruankenttä, se pelasi jonkun verran. Ei välttämättä pelotuksellisesti, vaan että sattui pelaamaan sitten katsekin kenttää vastaan. Niin se, että ne saa painettua sitä peliä sinne Floridan päätyy aika hyvin, niin mun mielestä se on aika niitä isoja juttuja kyllä sitten. Oli tuossa ekassa pelissä ja sitten miksei tulevaisuudenkin kannalta, että jos tosiaan katsakin kenttä, että ne pyörii omissa, ehkä heittomerkeissä pääsääntöisesti, mutta ne pyörii paljon omissa jotain niin kuin Vegasin neloskenttää vastaan. Niin siinä on Panthersin vaikea lähteä sitten enää rakentamaan sitä peliä voittavaksi.
Kyllä se on, alkaa Vegasin ylivoimaksi muodostua siinä vaiheessa, jos ne saa vasta sen kolmannen matchup-kentän käyttää noiden niin sanotusti parasta kenttää vastaan tai vaarallisinta kenttää vastaan. Että sit, jos Panthers alkaa vittuilemaan, niin ne heittää sieltä sitten sitten Carlsonit, ja sitten jos ei Carlsonit kelpaa vielä, niin sitten pistää Stoneit sinne niskaan. Mm. Kun mä edelleen pidän sitä Stonein kenttää, vaikka Carlsonilla on huikeat playerit takana. Tuossa oli hieno tilasto, että onko se 505 pelissä päästänyt 3 maalia ollessaan jäällä Vegasin. Niin
Carlsonin vastaan.
Niin ei Carlsonin ollessaan jäällä. Et kun se pelasi ekalla kierroksella Kyle Connorin kenttää vastaan, toisella kierroksella Connor McDavidia vastaan ja kolmannella kierroksella siis Robertsonia vastaan, Robertsonin kenttä teki 2 maalia hänen ollessaan jäällä. Toki Carlsoninkin kenttä teki 2, että se oli plus miinus 0, mutta kuitenkin. Ja Kyle Connor onnistui 505 pelistä tekemään, joka oli kierroksella maali.
Niin, olikohan näistä sitten toinen niistä maaleista se, minkä tuo Robertsoni heitti itselleen, se ilmasta syötti itselleen, ja sitten siitä se puttasi tyhjiin ilmasta. Se oli ihan hieno kyllä se siitä maaliin kulma.
Se taisi olla ylivoiman maali.
No hitto.
En mä varmaksi sano, mutta siis...
Ei, mutta joo. Se vaan tuli se maali heti ekana mieleen, että rystötyksä puttasi itselleen siihen toiselle puolelle kämmenelle ja sitten siitä ilmasta jatko suoraan.
Joo, No, mutta kuitenkin, niin, kyllä se sitten, että jos oikeasti se kovin hätä tulee Vegasille, niin kyllä ne sitten iskevät tuunin sinne niskaan, että koittakaapa nyt pärjätä sitten meitä vastaan. Että jos ne nyt tosiaan pystyy sitä roita peluttaa ja roikenttä riittää, niin se on Vegasille vaan aina vaan parempi.
Kyllä.
Mutta sitten yksi asia, mikä tässä ekassa pelissä tavallaan oli ehkä isoin ero loppupeleissä kahden joukkojen välillä, ne maalivahdit. Että Paperuski ei mun mielestä pelannut sillä tasolla, miten häneltä voidaan odottaa. Että ei hänelle nyt varsinaisesti helppoja mennyt, mutta no, 4 päästettyä maalia. Se on vaan.
Niin, siis ottihan sekin hyviä torjuntoja, mutta sitten se Aiden Hillin tietenkin siinä 3. erään alkuun 2-2 tilanteessa se stoppi, mikä tuli, mistä pitäisi tehdä tietenkin maali, mutta että no nyt sattui mailalla ottaa sen kiinni.
Ei, se oli toisen erailussa. Se oli yksi tilanteessa se, niin kuin se ryvästi nikkasinsi. Mä elän siis tämmöisessä uskossa. Että
siis joo, no siis mä en tiedä, minkä takia mä kuvittelen, että se on 3. erään alussa sitten, mutta että joo, siis kuitenkin siis se pointti, mikä oli, niin semmoista vastaavan tyyppistä yhtä isoa torjuntaa, niin ei tietenkään ollut Poproskilla, mutta en mä voi sanoa, että se on huonosti pelannut mitenkään. Mutta se siis, Hill pelasi hyvin maalissa, siitä mä en päästä minnekään, ja 3-4 tolppaa oli sitten Panthersilla, että nekin oli siinä apuna. Et nyt itse asiassa tolpat kääntyi sitten Panthersia vastaan tässä pelissä, kun aikaisemmilla kierroksilla ehkä sitten vähän heidän apuna.
Joo.
Mitä mietit Theodorin maalista, minkä se teki?
No joo, se oli nähnyt ilmeisesti jonkun Kelmakari-suorituksia NHL:ssä, että mitä voi viivapakki tehdä, mutta joo,
se on kahden markan versio Kelmakarin tekemistä. Ei se ihan yhtä sulavan näköistä ollut siinä viivan päällä. Hieno suoritus siis siltikin.
Joo, kyllä se. Ja Theodorille ensimmäinen maali sitten pudotuspeli, ensimmäinen maali sitten maaliskuun, että kyllä sitten hetki menikin sitten. Että
kannatti säästellä.
Joo.
Hyvää paikkaa.
Kyllä, ja White Cloudi painoi ihan komian maaliin. Kyllä niitä pakkeja vaan sieltä nousee koko ajan, että painaa kiekkoon reppuun. Mutta tuossakin oli muuten itse asiassa palatakseni vielä ylipäätään tämän ottelusarjaan ja siihen, niin kun tein itse kirjallisia ennakoita, kirjoitin juttuja, ennakoin tätä paria niin töitteni puolesta, niin kiinnitin huomioon siihen tasaiseen puolustajien pelutukseen, että jos ensimmäisessä pelissä nyt Ekblaadi, Forsling ja Brontour pelas kaikki, Ekblaadi pelasi näistä vähiten 23-46, ja sitten on Kudas 11 minsaa, Stahl 18 minsaa, ja sitten Mahura 11 minsaa. Mutta sitten vastaavasti, niin Golden Knightsi, niin Pietrangelo 22-47, Theodore 20-59, sitten McNabb, Whitelaud, toinen plus, Whitelaudi 18 minsaa, McNabb vajaa 20, sitten Nick Hague 17-48, ja Martinez on nyt saanut vaan 14-36. Niin kun seurasi sitä, että ennen näissä pudotuspeleissä, ennen finaaleja, niin noitten Pietrangelo on pelannut keskimäärin 23,5 minuuttia ottelua kohden. Ja sitten vähiten pelannut oli joku 18,5 minuuttia per peli versus sitten tämä Panthers, että niillä on 3 pakkia ihan jäätävillä peliä, joilla sit tulee droppia, niin mitä luulet, miten se näkyy tässä sarjassa sitten loppuviimein, että muodostaako se, tuleeko se kohtaloksi Panthersille?
Niin, sitä me puhuttiin ennakossakin, että Vegasin puolustus on paljon laadukkaampi ja syvempi sitten kokonaisuutena. Et tietenkin tuohon Kudaksenkin peliaikaan vaikutti se, että sillä oli joku pikku loukki tai joku varustehomma tai jotakin siinä ekassa erässä. Että sehän ei siinä tainnut pelaa kuin ihan muutaman vaihdo.
Mm.
Ja se oli sitten sivussa, mutta kyllähän siinä lopussa paino menee sitten.
Joo, kymmenen minuutin jäähykin tuossa.
Niin, mutta että just se eka erä vaikuttaa kaikkein eniten ehkä siinä. Mutta että silleen, se on se yksi juttu, minkä takia ainakin me taidettiin molemmat lähteä kääntämään sitä sarjaa Vegasille, että se puolustuksessa on vaan se iso ero Vegasin hyväksi.
Mm.
Toki sanotaan, että Panthersin puolustuksestakin, niin mun mielestä Ekblad pelasi todella hyvän pelin. Että oli mun mielestä paras pakki niin kuin heittämällä Panthersin puolustuksesta.
Joo.
Mitään Monturilta pois ottamatta, mutta että siis mun mielestä niin kuin ihan ylivoimaisesti paras pakki siinä joukkueessa.
No sellaista peliä, mitä ykköspuolustaja pitää pystyä pelaamaankin. No, että niin. Tietysti alivoima-aikaa 6.55, niin kuin Forslingillakin, että 60.
Joo, ja siis Forsling oli myös niin kuin todella hyvä tuossa pelissä.
Kyllä. Mutta ei siinä, me jäädään seuraamaan tulevalle viikolle, että kuin tämä Stanley Cup-finaali tästä jatkuu, ja ensi viikon maanantaina varmaan jatketaan tuoreilla uutisilla. Ja
niin, pistetään Stanley Cupin jakoon silloin.
Ei
itse asiassa kerrätäänkö me vielä?
Kyllä me varmaan kerrätään se lyömään. Kyllä tuossa 3 peliä pelataan nyt tällä viikolla.
No niin. Kun mä vaan just sitä, että nyt sitten on se 2 päivän tauko tai 1 päivän tauko peleissä, että tulee se pari päivää tuossa ja tolleen, että... Mutta joo, kyllä se varmaan kerkee itse asiassa. Kerätään pistää sitten tänne kappiin joko.
Mutta ei mitään, palataan viikon päästä ja asiaan. Ja...
Joo, tehdään näin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcastilla.